Brother went and got me a big hot cherry pie. I tell you, it pays the hint.
Nandeha nirahalahy ka nitondra tarte cerise goavana mafana ray hoa, teneniko aminareo tsy maintsy misy tiana lazainy zany. Ary izy hoe ohatra ahoana ny amin'izany rahalahy nevel? Io izy hitanareo toy ny karazana tarte cerise ray tiana indrindra zany, tsara marina tokoa ilay izy. Tahaka nylazaiky fotsy mikasikazy hoe rehefa mihinana tarte cerise nareo ankehitriny matetika de tonga eo amin'ny ray nareo ankehitriny za tsy lay tarte no ariko lay vonony fotsiny no ariko ka mano mihinana n'lay tarte cerise a. Tahaka an'izany tiako ataonareo mikasika an'reto afatrareto, rehefa tombo nareo mano iza miaraka amiko avy hatrany rehefa midona mizavatra ray nareo ka ianareo de tsy afaka mitely lazy tsara fotsiny nareo nahoana. Eny zao fotsiny azarina lay zavatra manontolo ary io fotsiny lay ampahany lay vony ary mano iza mihinana n'lay tarte fotsiny nahoana. Vô mianatra nareo, refinareo, tia akovy anareo, akovo endy, saiky ny olona rehetra ny ty. Eny noho izany rehefa mihinana akoho nareo ka midona mitolana, de tsy lay akoho no arinareo, lay taolana fotsiny no arinareo, tsy marina ve zany paty? Ary io fotsiny lay taolana, mano iza mihinana an'lay
akoho.
Eny ifanisika satria afaka mihinana sakafo zay tsy misy taolana na vony ao anatiny. Nidina avy tany an-danitra ireo galety natsoina hoe mamy, voasarona manontolo tamin'ny hamamin'ny lanitra. Fantatrareo mino aho fa Davida no nilaza ndray mandeha hoe ny tsirony de tahaka ny tantely ao anatin'ny vatolampy. Mino aho fa ilay poeta no nilaza hoe zany de tantely tao anatin'ny vatolampy. O rahalahy, efa nandramanareo ve lay hitanareo lay tahaka manana tsirony tahaka ny tantely ao anatin'ny vatolampy? Tantely ao anatin'ny vatolampy rahalahy, tahaka an'izany lay izy. Ankehitriny fantatrareo za nanontany andray mandeha nidikany hoe tantely ao anatin'ny vatolampy. De nieritreritra hoe eny angamba nahita trano tantely tao anatin'ny vatolampy ray izy ireo ndray mandeha, saingy hitako lay izy na azo tsindromanitry kely mikasika an'izany a. Za tsy tamin'io fotoana zay nitedavako azy io fa tateoriana de hitako fa nitsirairay avy tamin'ireo mpiandrondro zay nanana ondry ireo misy zavatra mikasika an'izany. Fantatrareo ny vatantsika de vita avy tamin'ny vovoky ny tany, ny tsirairay ny zavatra velona tsirairay de avy tamin'ny tany. Ary teo ireo mpiandro ireo nino fa nisokay de nanampy ny ondry rehefa nisy zavatra tsy nety taminy. Fantatrareo aretina na zavatra iray hafa tiany izy ireo ilelaka teo amin'ny vatolampy izy, efa nahita ondry nanao an'izany nareo mandeha milelaka eo amin'ilay vatolampy. Ary mba hitondrana ny ondry ilelaka teo amin'ny vatolampy de nandraraka tantely sasatsasany teo amin'ilay vatolampy izy ireo. Ary tamin'izay fotoana izay de nandeha nilelaka n'ilay tantely ny ondry, ary avy eo de nilelaka n'ilay vatolampy koa izy ireo. Hitanareo rehefa nilelaka n'ilay tantely izy. Eny manana boaty amina kitapo ray manontolo feno tantely siketo apetratsika eo amin'ilay vatolampy zany, tsy eo amin'ny fiangonana ray, eo amin'ny vatolampy Kristy Jesosy. Ary nareo ondry mandehana amin'nylelaka ankehitriny fa nareo de azo antoka fa ho salamo eoneo nareo ihany ireo olam-pahotana rehetra rehefa milelaka n'ilay vatolampy nareo. Izay ihany ny tokony ataonareo. Ny zavatra ray mikasika ny vatolampy de manana fanasitranana zany izy, fanasitranana. Tamin'ireo andro lasa talohany nananan'izy ireo an'ireo tsindrona fanefitry ny aromotana de nampiasa izy ireo an'izay natsoan'izy ireo hoe ny vato fanefitry ny aromotana. Rehefa tratra ny kaikitry ny alika romotra ray ny olona anankiray nahoana de napetraka izy ireo teo ambonin'ny vato fanefitry ny aromotana io izy. Araketriny raha lay vato fanefitry ny aromotana raha nyraikitra teo amin'ilay vato fanefitry ny aromotana izy de lasa salama. Raha tsy nyraikitra izy amin'izay fotoana izay de lasa ny ombo lavitra be le marary izy ho faty izy. Noho izany de tahaka an'izany lay izy amin'izao an'izao. Ny kaikitra ratsy indrindra zay fantatro de tsy alika romotra ray fa ny devoly. Ary manana vato ray ho an'izany sika vatolampin'ireo taona. Mifikira fotsiny eo amin'izany, raha mbola mifikitra foana nareo de ho salamo. Ary aza mamotsitra mihitsy ka miverina, mano iza mamikitra fotsiny, miraiketa amin'izany ary nareo de ho mety tsara nareo. Ankehitriny alohany idirantsika ao amin'ny lesontsika hariva de hitsangana vetivety fotsiny sika raha vitantsika ho an'ny tonombavaka ray. Sy anabavin'i Robert Doherty ve anao? Sa tsy zany? Eto, ny antso ahy izy omaly mino aho fa zay lay izy ary nyresaka fa nila vavaka izy ary za tsy nahafantatra to misy zavatra hitovizany aminao. Tsy fantatro na izy ianao na tsy nahitanao teto aho omaly ariva. Ankehitriny firiny de ho tsarovana eo anatrehan'Andriamanitra na mila an'Andriamanitra tsiaro anareo raha ny marina? Zao fotsiny. Ry rainay any an-danitra, tahaka nahazatra ny mpitarika irakelinay any Chicago ny ira hoe tsarovy aho rehefa miraraka ireo ranomaso tompo de tsarovy ankehitriny ao amin'ilay oram-pahafatesana, ao amin'ilay mandritry ny fiainana manontolo de tianay ianao atsiaro anay tompo. Tsarovy zahay tsy amin'ny mahampanota amin'izay mahaizy anay fa tianay ianao atsiaro anay amin'ny maha kristianina ny aiky hoe zahay de nanaiky an'i Jesosy Kristy ny zanakao ny mpamonjy anay ho an'ny ho fanaovam-panavotana anay ho an'ny fahotanay. fantatray fa izany no anjara tokana izay anananay, lay lalana tokana, lay fomba tokana ho an'ny famonjena. Izany dia tsy amin'ny alalan'ny fiangonana iray na amin'ny alalan'ny fitaovana mekanika hafa na rafim-pandaminana iray, fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary izy rery ihany. Noho izany dia manantona amin'ny anarana izay izao arivo izao mangataka mba hitahinao anay raha manangona ny tenanay miaraka izay mba hianatra ny teninao ka hahafantatra an'izay hanananao ho anay ao amin'ny fitehirizana ho any izao arivo izao mba hahafahanay hanangana ny vatanay ara-panahy ho fiangonana velona iray. Fiangonana iray izay hahafahanao miaina sy mandeha ary mahatsapa azo aina, mandeha eo anivon'ny olonao, miteny aminay an'izay atao ka hahafantatra fa hanao an'ilay izy eo noho eo izahay. Ary tianay ianao ray saingy fantatray fa tsy mbola ao anatin'ny toerana tsara izay hahafahanao iresaka amin'ny alalanay arak'izay irinao mihitsy izahay. Noho izany dia mivavaka izay mba hamoranao izany hoe hanesoranao an'io fahadalana rehetra io, io nofo mihoatra rehetra io, hiala aminay izao arivo izao mba hahafahanay ho voatokana ho anao manontolo, mba hahafahanao mampiasa anay amin'ny fotoana rehetra. Ary mivavaka izay mba ho izao arivo izao izany fotoana izany ray, izay ampiasanao anay hamoaka an'ireo vaingam-bolamenyireo avao amin'ny Baiboly ka hampangilatra azy ireo ary hamelan'ny olona hita ny taratr'i Kristy ao amin'ity taom-piangonana lehibe ity. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ankehitriny efa nanana an'ireo taom-piangonana sika ankehitriny. Atreo amin'ny taom-piangonana izao arivo izao dia ny taom-piangonana fahaenina. Raha pitso ariva dia marana an'ireo taom-piangonana efa naka anankiray isakariva alatsinainy hatramin'ny alahady. Ary izao arivo izao ilay taom-piangonana dia antsoina hoe ny taom-piangonana Filadelfi. Ary ilay kintana na ilay hiraka anjely hiraka ho an'io taom-piangonana io mino sika ampanajana amin'ny fotsika rehetra fa O. E. John Wesley. Ilay taom-piangonana dia nanomboka tamin'ny 57 rehefa ny farana ny taom-piangonana Loterana ary naharitra hatrany amin'ny 700 tany hoany, nandidina ny 600 AD ny taom-piangonana Wesleyana, ary avy eo niditra avy teo amin'izany ny Laodiki. Ary ilay taona dia ny taona ny taom-piangonan'ny fitiavan'ny mpirala, ny taona misionera lehibe sy taona ny varavarana misokatra. Ary ny valosoa dia andro iray nanao andro iray sy ny fanambarana an'ireo anarana telo: ny anaran'Andriamanitra, ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra ary ny anarana vaovao an'Andriamanitra ny fanambarana izay nomena n'ity fiangonana ity ao amin'ity taona ity. Ary ankehitriny ilay fiangonana ity taona ity dia manomboka ao amin'ny Apokalipsy 7:17 hatrany amin'ny 7:30 ary ny 7:30 manontolo Apokalipsy 7:17 hatramin'ny 7:30. Ankehitriny efa namerina nijery kely azy ireo sika ny ariva niverina ka ny taom-piangonana voalohany dia ny taom-piangonana Efesosy. Misy olona iray ve afaka milaza avy hatrany hoe iza ilay anjely na ilay hazavana izay fitoriteny an'io taom-piangonana io? Paoly. Ny taom-piangonana Efesosy AD 550 hatramin'ny 70. Ny antony nandraisako ny 550 dia tamin'izany nanombohany dia misionerany ary tamin'izany nametrahany an'ilay fiangonan'i Efesosy sy ireo fiangonana samihafa tany. Eny ary ny taom-piangonana faharoa dia ny Smirna. Misy olona iray afaka mahatsiary ve hoe iza ilay anjelin'ny taom-piangonana io iray ato amin'ny kilasy? Irene, marina izany. Eny ary, izany dia 70 hatramin'ny 2:30. Ny taom-piangonana fahatelo dia ny taom-piangonana Pergamosy. Misy olona iray afaka mahatsiary ve ato amin'ny kilasy hoe iza ilay olo-masin'ny taom-piangonana io? Masinda Martin, marina izany. Nanomboka tamin'ny 2:30 hatramin'ny 6:00. Ary avy eo ny taom-piangonana manaraka dia Tiatira. Misy olona iray afaka mahatsiaro an'ilay olo-masina sy ilay hiraka anjelin'ny taona io ve? Kolomba, marina izany. Ary izany dia 6:00 hatramin'ny 5:15. Ny manaraka dia ny taom-piangonana Sardisy izay omaly ariva. Ary misy olona iray mazava ho azy, fantatrareo hoe iza ilay anjelin'ny taom-piangonana io? Tsaroanareo ve? Martin Luther. Ary avy eo ny azy dia 2:15 hatramin'ny 5:17. Ary izao arivo izao dia eo amin'ny taom-piangonana Filadelfia isika dia I. John Wesley ilay hiraka ho an'io andro nanomboka tamin'ny 5:17 hatramin'ny 6:50 AD. Ary izany no taona ny fitiavan'ny mpirahalahy. Na ketini tatsika fa tsirairay avy tamin'ireto fiangonana ireto, ireto mpiangonana, dia naneho ny toetra amantarana ny fiangonana io. Izany no miteny hoe inona ilay fiangonana sy ireo toetra n'ilay fiangonana, ny toetra amantarana raha ny marina an'ilay fiangonana. Ankehitriny omaly hariva dia Martin Luther, za ao amin'ireto, za dia miantony anaovako an'ity ary manao azy eo amin'ny roanapeo ireo zazalahy, mianatra mandritry ny andro manontolo aho, dia onareo hoe mandritry ny andro ray manontolo ve eo amin'io tantara kely fotsiny izay omenao eto io? Tsia, ho ao anatin'ilay boky ireo fotokevitra ara-tantara. Hitanareo, ity eto ity, za dia niantony atongavako eto dia nisintona an'ireo zavatra ireo avy amin'ny tsindrimandry eo anatrehanareo vahoaka rehefa miangona miaraka isika mba hahazo an'ilay ampahany ara-tsindrimandry izany. Ny tantara afaka mamaky an'izany avao amin'ny boky a, fa eto no itadiavako ny tsindrimandry avy eo dia maka azy avao amin'ny roanapeo isika. Ary avy eo isika dia manana n'ilay ananantsika ao anatin'ilay boky amin'izay fotoana izay, dia sady anana n'ilay filazana ara-tantara an'izany isika sy ny tsindrimandry ny fanahymasina ihany koa izay nanome antsika raha mbola miaraka eto isika ity toeran-danitra ao amin'ni Kristy Jesosy ity. Ary mino aho fa tokony hanao hevitra kely mandono izany eo amin'ireto taom-piangonana ireto, ary ny tompo anie anaiky an'ireo fitahiana eo amin'izany. Ankehitriny ny omaly hariva ny taom-piangonana ny dia ny taom-piangonana Sardis izay antsoina marina tokoa amin'ny teny grika hoe ilay anankiray hafanandositra, saingy mino aho fa nyfandikana anglisy dia maty. Ankehitriny izany dia sady fiangonana ray maty no anankiray hafanandositra, satria izany dia ilay fiangonana izay maty teo ambanin'ny fanjakana papaly tamin'ny 500 AD tany, na 25 AD an'ilay fanjakana papaly lehibe izay antsontsika hoe ireo taona maizina, izay nisy ny kristianisma teo amin'ny fiamorana ambany indrindra, izay hany nisy na hany hisy na dia tao amin'ny taom-piangonana Lodiki aza. Ankehitriny misy siny anankiray amin'ireo zavatra mandonana izany azy, manohy izy miazona ao an-tsainareo fa ireto taom-piangonana ireto dia manomboka, ary ninoninona anao ao amin'ny taom-piangonana anankiray io dia mandeha manerana ny taom-piangonana tsirairay hatrany izany, ary ny tsirairay avy amin'ireo taom-piangonana dia mitangina eo ambonin'ny ray hafa. Raha mianatra tsara ny tantara miaraka amin'ny bokinareo dia ahita. Le izy dia toy ny hoe mitangina tahaka an'izao, mifampitaingina ary mandalo ny taom-piangonana anankiray ka lay anjery izay tonga eo anelanelany eo, dia tsy maintsy mamerina n'io fiangonana io ao amin'ilay finoana izay very ny fahiny. Efa izany foana le izy. Jereo Joda, ilay boky farany eo amin'ny Baiboly, hitanareo alohan'ny atongavanareo amin'ny apokalipsy eo. Hoy Joda hoe nanoratra ho anareo aho mba hiarovanareo mafy ny finoana izay voatolotra indray mandeha monja ho an'ireo olo-masina. Ilay fifampitaingenana eo anelanelan'ireo apôstôly sy ny fahatongavan'ny apokalipsy, satria ny ankamaroan'ireo apôstôly dia efa maty tamin'izany. Hitanareo nandeha nitoy ny anankiray velona tamin'io fotoana io dia masinda Jaona ilay masina, dia ilay mpanambarana ilay mpanoratra izay nahazo ny fanambarana avy tamin'ilay anjelin'ny tompo mba hanoratra ny bokin'ny apokalipsy. Ankehitriny hitanareo mifampitaingina izy ireo. Noho izany ankehitriny nareo, ataoko fa efa nahamarika an'izany nareo ka nandray an'izany, nandeha nidy naraka ny efa nilazako azy. Ahoana fa na eto amin'ny taonany Sardisy aza dia ny taonany fanabadiany izany. Marina tokoa tsy tonga mihitsy tao amin'ny fisiny feno marina tokoa ilay fiangonana talohan'ny Tiatira, fa lasa nanambady izy tao Sardisy. Ary Sardisy dia midika hoe ao amin'ny fanabadiana. Ankehitriny raha mahamariky nareo fa nivady izy eto, ary avy eo dia nitaingina teo ambonin'io taona io teto. Ary vao marika reo fa Litera omaly hariva dia nivoaka niaraka tamin'ny anarana maty iray, ary avy eo dia ilay anankiray hafanandositra. Hitanareo, nanana n'ilay fiangonana maty izy nanomboka eto, sy ny fanotsiran'ilay sisana namorana kely izay nentina nivoaka avy tao amin'ity taona eto ity. Ary zao arivo izao raha marana ny taonany Filadelfia isika, izany dia ampiditra ny fiandohan'ny taonany Lodiki. Avy eo rahapitso hariva rehefa mifarany izany avao amin'ny eo amin'ny farany mihitsy, dia mahamariky nareo fa miseho eo amin'ny andro farany mihitsy ilay anjely, ary eo amin'ny andro farany fotsiny ihany mba hananatra n'ilay fiangonana noho ny nanarian'ny fitiavany voalohany, sy hoe ahoana ny nanalavirana n'Andriamanitra tahaka ny nataon'izy ireo nanerana tany tamin'ireo taona. Ary amin'io fotoana io dia tonga mifampakarana haka n'ilay fiangonana ho any an-trano. Ilay fiangonana dia miakatra amin'ny fotoanany afatra mihitsy. Ary noho izany dia manantona an'io taona io isika ankehitriny. Efa azonareo ve izany? Eny ary, hitanareo. Eny ary, hitanareo, amin'ilay fotoana mihitsy izay misy an'ilay anjelin'ny fiangonana, ilay hiraka ho an'ilay taona, tonga mba hananatra azy ireo noho ny nanarian'ny fitiavany voalohany, mitondra miezaka hamerina azy ireo. Le zavatra raha ihany no ataon'ilay hiraka izao arivo izao, miverina ilay anjely hiraka mba hananatra azy ireo tahaka an'izany ny taona tsirairay. noho izay nataon'izy ireo. Noho izany dia manao fampitainganana iray zany eo amin'ny tsirairay avy amin'ireo taom-piangonana, mifampitaingana fotsiny tahaka an'izany. Tahaka ny mianika tohatra ray, zany dia mipetraka amin'ny fampitaingana tahaka an'izao, mandeha miakatra. Ankehitriny manana mpahatantara fo iray eto eo amin'ilay iraka ho an'izao arivo izao, ny amin'ilay John Wesley. John Wesley ny kitan'ilay taona, ary teraka tamin'ny fahafito ambin'ny folo jona izy 1700 tany Epworth Rectory, Angletera. Izy ny zanaka fa 50 amin'ireo ankizy 50. John sy Susanna Wesley no raisy reny.
Father a preacher, mother a consecrated saint.
Ray mpitory teny iray, reny olo-masina voatokana iray, na dia niaraka tamin'ny ankizy 50 karakaraina aza, dia nahita fotoana betsaka nanerana ny androny tery izy ampianarana ny zanany an'ireo lesony baiboly sy ireo tantarany baiboly ary ny vavaka ho azy ireo. Zany nanao an'ireo zazalahy an'izay na izy azy ireo. Ilay mpanoratra hira malaza Charles Ndralany, izay nanome an'izao tontolo izao ny sasany tamin'ireo hira voatsindry mandry indrindra izay hanina nanantsika. John, mpiara-miasa ray amin'ny George Whitefield. John Wesley sy George Whitefield no mpanorina voalohany marina tokoa ny metodista na ny fanamasinana.
John rose up early every morning.
Ny fo aloha be John isamaraina, nandritry ny 40 taona dia ny fo tamin'ny 4 izy isamaraina. Zany ny zavatra anankiray tsy nampahombo ny fiangonana. Ny fo tamin'ny 4 izy isamaraina ary nitory teny tamin'ny 10 AM nandritry ny 50 taona ny sisy, ary matetika izy no nitory teny indroa hatramin'ny 4 isan'andro. Voalazan'ireo vahoaka ny Angletera fa nitaingina soavaly ray 500 maily anglisy isataona izy mba hitory ny filazantsara. 500 maily teo ambonin'ny maily anglisy zany fantatrareo, lava kokoa noho ny antsika zany, mba hitory ny filazantsara. Boky maro tamin'ny nonosoratan'ny mpanaratsy mikasika azy tamin'ny androny, nanaratsy azy, naneso azy. Fefa elabe ny nanadonoana azy ireo ankehitriny, toy izany koa ireo mpanoratra azy ireo. Tsy afaka manao ninonina manohitra ny zanak'Andriamanitra ray nareo ka ho afaka amin'izany. Nareo fotsiny miady mirivotra fotsiny nareo, anao azy ireo hiampita mihitsy Andriamanitra na ahoana na ahoana. Nantsoina hoe metodista iray izy noho ireo fomba fanaovany zavatra. Voalaza tamin'ny androm-piainany fa nitory mihoatra ny tory teny 4 izy. Eritrereto zany tory teny 4. Tsy ela tao arinina lasanany tamin'ny 1700 dia nandray ny fakantao amin'izao tontolo izao ilay anaram-piangonana metodista ka nanomboka n'ilay fiangonana metodista. Tamin'izany fotoana izany mazava ho azy dia tonga tao amin'ilay fotoany Asbury sy ny maro. Ankehitriny raha mahamariky sika ny fiarabana ho an'ity fiangonana ity, raha nomboka sika ankehitriny eo amin'ny 7 ilay iraky Philadelphia. Ilay fiangonana marina tao amin'ny fiangonana marina tao amin'ilay niambo fiangonana zany dia fiangonana marina tao amin'ilay niambo. Soranto amin'ny anjelin'ny fiangonana Philadelphia, miantson'ny fifatohanareo aho eo amin'ilay fampitaingenana ny tsirairay avy ankehitriny. Ankehitriny ho hitanareo eto ilay anjely raha andinika ny fomba nampidirana an'ilay taonany nitaingina teo ambony ilay taona metodista ary tokely eo amin'ilay any Philadelphia na an'ilay lodki taona pantekotista. Avy eo rahapitsoariva dia miverina mba hananatra azy ireo ilay iraka pantekotista noho ny fahalavona, tahaka ny nananaranyity taonyity azy ireo mihitsy noho ny fahalavona teto tao Sardisy tao amin'ilay taona loterana ilay fifampitaingenana. Fitiavan'ny mpirahalahy, taona misionera ray lehibe sy misiona zany. Tsy mbola nahitan'ilay fotoana mihitsy zao tontolo izao, mitoy eo amin'ny fotoana antsika mihitsy any zany ankehitriny hoe oviny zao tontolo izao no mba nahita fotoany misionera ray tahaka an'izany hatraiza hatraiza. Tao amin'ny farany ataoko hoe 50 taona farany dia izany no anankiray tamin'ireo fotoana malaza indrindra ny tantaran'izao tontolo izao noho ireo misionera niditra tao amin'ny ampahandrehetra an'izao tontolo izao niaraka tamin'ny filazantsara. Zany dia efa ara-baka teny, raha ara-baka teny, mandeha fotsiny, mandefa ny afatra ny filazantsara eo amin'ny taratasy traktara, boky sy ny sisa, dia efa eny izay ny nandehanan'ny filazantsara nakany amin'ny firenena rehetra teto ambanin'ny lanitra. Efa ely izay. Noho izany hitanareo izany dia manaporofo fa tsy izany ny resahan'i Jesosy. Tsy nilaza mihitsy izy hoe mandehana mankany amin'izao tontolo rehetra izao ka manaova sekoly biblika. Tsy nilaza koa izy hoe mandehana mankany amin'izao tontolo rehetra izao ka mizara literatura. Tsara ireo zavatra ireo, saingy ny fanirahana ho an'ilay fiangonana dia mandehana mankany amin'izao tontolo rehetra izao ka mitory ny filazantsara. Ary ny filazantsara dia tsy ny teny manontolo fotsiny, fa izany dia manao ny teny ho tonga amin'ny fiainana. Hitanareo satria nilaza Jesosy teny hoe izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Fantatrareo Marka toko fahaenina ambin'ny folo. Ny farany, ny asan'ny farany ho an'ilay fiangonana dia izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Ny fanirahany voalohany ho an'ilay fiangonana ao amin'ny Matio toko fahafolo dia sitrany marary, atsangany maty, roainy devoly, tahaka ny nandraisanareo mahaimaim-poana dia manomeza mahaimaim-poana. Ary ny hafa ny farany ho an'ilay fiangonana dia mandehana mankany amin'izao tontolo rehetra izao ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no vonjena, izay tsy mino no elohana, ary izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Tsy hafahafa ve fa maro no manala ny ho ampahany eo io? Ary dia fanohizan-teny iray izay mamatotra ny fehezan-teninareo miaraka. Hitanareo, ankehitriny nilaza izy, maro amin'ireo mpitory teny no anao hoe mandehana mitory ny filazantsara, izay mino sy atao batisa no vonjena, ary izay tsy mino no elohana, ary izao zavatra izao no anaraka an'ireo, hanaraka an'ireo, reo izay mino. Handroaka devoly amin'ny anarako izy ireo, iteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo. Raha mandray menarany izy ireo na hisotro zava-mahafaty dia tsy hampaninina azy ireo izany. Raha mametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitra ny reny. Ireo famantaran'ilay Andriamanitra velona izay mihetsika eo anivon'ny olona. Atraiza ankehitriny, atrany amin'izao tontolo rehetra izao. Azonareo ve ilay izy? Izao tontolo rehetra izao. Koa noho izany rehefa milaza hoe ny afatra pantekotista, tsy ilay rafim-pandaminana pantekotista ankehitriny, ilay afatra pantekotista no afatra tokana marina avy amin'Andriamanitra. Jereo ankehitriny Marka toko fahaenina ambin'ny folo raha eo ampamakinan'izany nareo eo. Eny ary, eto mihitsy Jesosy naniraka ny fiangonana hoe mandehana mankany amin'izao tontolo rehetra izao, mitory ny filazantsara, izao famantaran'izao. Miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, manasitrana marary, maneho fahagagana. Atraiza no aretan'izany? Izao tontolo rehetra izao, ho firy amin'olombelona rehetra, manerana ny lalana rehetra izany hatramin'ny farany eto, hatramin'ny fahafonganana. Eny ary, izao famantaran'izao no anaraka n'ity fiangonan'ity fotsiny ve? Ireo izay mino any amin'izao tontolo rehetra izao, izao tontolo rehetra izao amin'ny olombelona rehetra, izao famantaran'izao no anaraka azy ireo. Tsy ity ireo izay mino. Noho izany dia fiangonana pantekotista iray izany. Hitanareo? Ankehitriny efa niditra tao amin'ity tonty isika, eto amin'izay misy antsika mihitsy zao arivo izao, eo amin'ny any Philadelphie FIL ny taom-piangonana Philadelphie. Tao amin'io taona eo io dia nitory filazantsara sy nandefa misionera nanerana an'izao tontolo rehetra izao tanteraka niaraka tamin'ny literatura. Hoy Jesosy hoe rehefa toriana ity filazantsara ity, ity filazantsara ity dia toriana amin'izao tontolo rehetra izao ho vavolombelona ny amiko, avy eo dia ho tonga ny farany. Eny, noho izany, raha izany ny resahany, manery ny literatura, mandefa misionera miaraka amin'ny famakina, fanoratana, aritmetika sy mizara traktara manao ny olona ifandray tanana ka mino fa misy Andriamanitra iray, raha izay ihany amin'ilay izy, amin'izay fotoana izay dia efa lasa lavitra ny fiaviana izy. Toy izany no maneho fa ny filazantsara, hoy Paoly hoe ny filazantsara dia tsy tonga tamin'ny teny fotsiny ihany, fa tamin'ny alalan'ny hery sy ny fanehoan'ny fanahy masina. Noho izany rehefa hoy Jesosy hoe mandehana mankany amin'izao tontolo rehetra izao ka mitory ny filazantsara, dia hoy izy hoe mandehana mankany amin'izao tontolo rehetra izao ka asehoy, tiako izany, asehoy ny hery ny filazantsara. mandray ny teny hoe zay lazainy ary maneo amin'ny olona n'izay lazainy ary avy eo dia manao azy iseho amin'izy ireo. O zany ilay fo zany manapirofo azy. O rehefa i Maurice Reed Head malaza nitsangana tao amin'ny efitra tamin'ny andro filohan'ny Sudan Missions, ilay goavana indrindra teto amin'izao tontolo izao, rehefa hoy izy hoe Branham Branham satria batista ray ianao dia tokony ho fantatra hoe inona ny fahamarinana, ho iaho hoeny baiboly ny fahamarinana. Dia hoy izy hoe eny, hoy izy hoe inona no ananan'ireo pantekotista reo, ho iaho hoe ny fanahy masina. Hitanareo? Ary noho izany dia hoy izy hoe o nahita azy ireo nanimba an'ireo fanaka ary nanongana an'ilay karazan-javatra, ho iaho hoe eny. Ny zavatra tokana misy dia nareo zalahy reo ny mampiataka ny tenanareo ary mampitokamonina ny tenanareo manalavitra azy ireo. Manana entona betsaka izy ireo, anao an'ilay kidiarana iodina sy anao zavatra saingy avoakan'izy ireo amin'ilay fivoatsetroka izany rehetra izany. Hitanareo? Ho iaho hoe raha napetraka izy ireo teto fotsiny izany dia ho nanana famantarana fahagagana sy zava-mahagaga ary ny zavatra tarehetra izy ireo, saingy tsy fantatra izy ireo izay anaovana izany, tsy maintsy lasany hoany izany noho izany izy ireo fotsiny, ny kikan'izany fotsiny izy ireo ary namoakan'izany. Aleoko mamela an'izany hivoaka toy izay miazona an'izany nefa tsy manana entona voaka mihitsy. Ary nareo, tahaka nylazain'ilay lehilahy antitra fahiny hoe aleoko matahotra dikely iray, aleoko manana afo dikely iray toy izay tsy manana afo mihitsy. Ny olana amin'ilay izy amin'izao an'izao dia isika ny miezaka mandoko afo ray manao hoe fantatrareo tany ariana lavitra tany tamin'ny androny patekosta dia nanao an'ity izy ireo. Ankehitriny inona no soa ataony maneho amin'ilay lehilahy mangatsika iray izay matiny atsika afo ray milokony? Tsy hanampy azy mihitsy izany na kely aza? Tsia, nareo tsy maintsy izy tena no manana an'ilay afo. Ary raha misy ny herin'andriamanitra iray izay nanao an'ireo pantekotista hiasa ho any tompo sy nanao an'ireo asa sy famantarana izay nataon'izy ireo, raha tsy handoko fotsiny an'ilay sarinareo fa hitondra n'ilay sary ho zava-misy ho azy ireo dia ahazo an'ilay fahatsapahana ray ihany izy ireo, ilay famonjena ray ihany, anisy tompoka sehan'ny fanambarany manokana tahaka ny nataon'izy ireo. Hitanareo? Fa tsy maintsy manao an'izany ho azy ireo nareo. Tsy tokony hametraka an'ilay izy any aoriana ao amin'ny taranaka hafa ray nareo fa mitondra azy eto. Ankehitriny dia hitantsika fa ity taona ny fitiavan'ny mpirahalahy ity dia taona misionera malaza ray ho Jesosy hoe any amin'izao tontolo rehetra izao ary amin'ny olombelona rehetra ary izao famantaran'izao no anaraka. Ankehitriny satria nitetin'ny tantara sy nitetin'ny baiboly sika dia te anontany anareo a, tsy isakariva ve namaky sika tao amin'ny baiboly an'izay nitenen'i Jesosy tamin'ny jaona an'izay hitranga? Ary eto mihitsy ny nandraisantsika ny tantara ka nanapirofa nitranga izany. Marina tokoa. Ary izany no antony nakako fotoana iray tahaka an'izany hikaroanan'ireo an'ireo lehilahy ireo mba hahita hoe taizany nisy an'io mpanompon'andriamanitra izay nitondra an'io hafatra io hatramin'ny farany. Fa teo izy, teo izy araka nylazain'ny baiboly mihitsy niazona niafatra tahaka ny tany amin'ny voalohany fotsiny, tsy ny daladala tamin'izany mihitsy. Ary ireo dia hitantsika fa saiky maty izany ka niantso an'io taona ray io ihany izy hoe taona maty, maizina sy ny sisa. Ary avy eo dia tonga niazavana kely fotsiny, avy eo dia herikely ray amboniny, ary avy eo dia niditra tao amin'ny pantekotista tena fahatsapahana indray hatrany amin'ny andro farany mihitsy. Ary avy eo dia nakarina ny apakarina ary lasa lavitra izy ary niditra indray ny fahoriam-be. Eny, ary ilay fahoriam-be lehibe izay tonga teo anatrehan'izao tontolo rehetra izao. Ankehitriny ilay taona misionera malaza fitiavan'ny mpirahalahy, ilay taona ny misiona mamelahy fotsiny hanonina aminareo ny sasany amin'ireo lehilahy malaza, ary noho izany dia nandray notiny anaran'izy ireo fotsiny ah eto: John Wesley, George Whitefield, izy dia saiky tamin'ny 537, Charles J. Finney, Dwight Moody, William Carey, ilay misionera malaza izay nandeha nankany Inde tamin'ny 777, David Livingstone nankany Afrika Atsimo. Hitanareo, reo rehetrareo ny sasany amin'ireo lehilahy malaza izao fotsiny manana ny anarany maro amin'izy ireo aho eto, lehilahy malaza izay velona tao amin'ny fitiavan'ny mpirahalahy io. Fa ny lehilahy mainty oditra, ny lehilahy fotsy oditra, ny lehilahy zarazara oditra, ny lehilahy mavo oditra, ny anjery ireo rindrina rehetra ary nandeha nankany amin'nysahan'ny misiona ireo lehilahy ireo. Fitiavan'ny mpirahalahy na nintsy tanana nankany amin'ny firenena rehetra hatraizahatraiza ary ny voa azy ireo izany mba hahafahany nandeha. Taona ny varavarana hafa ray ny voa satria izy ireo dia tsy afaka, talohany io dia tsy afaka nanao an'izany izy ireo. Ilay papaly ary ilay fanaovana papany Roma sy ny sisa dia tena nanakatona azy rehetra any ka tsy afaka nandeha izy ireo. Fa tao amin'ity taona ity dia ny voa ireo varavarana satria izy no nilaza fa izany dia taona ny varavarana amin'ny voa. Namo varavarana maro izy ireo nandritra ity taona ity: ny varavarana filazantsara, ny varavaran'ireo sahan'ny misiona, ny varavarana miverina amin'ny Kristy, ka ny zavatra rehetra dia ny voa nandritra ity taona ity. Ary afaka mahita an'izay nataon'izy ireo nareo, nanao asa lehibe avy tamin'izany ireo rahalahy. Ary nanomboka tamin'ny John Wesley ilay kintana taorian'ny taonany sardisy, taorian'ny natongavany namoa azy ireo avy tao amin'ny taonany sardisy, nandritra ireo 50 taona farany dia ireo misionera malaza toy ny tsy nisy tamin'ny fotoana nataona hafa tany aloha no nandrakotra ny tany manontolo. Eritrereto zany ny firenena tsirairay teto ambanin'ny lanitra de nandre ny teny tanteraka zany taona maromaromaro lasa zay hitanareo, saingy tsy ny filazantsara ny teny fotsiny, ny soratra mamony fa ny fanany manome aina. Hitanareo, rehefa nitsangana tany Afrika Atsimo a, teo amin'ny lampiazo tamin'io andro ka nahita fa nisy analinali nipetraka teo moametanina. Ary ny aona tamin'ny misionera moametanina anankiray a, ary hoy io misionera moametanina io hoe o any fanasary bidi ankehitriny efa tany nandritry ny taona sy taona io lehilahy io, ary namerina moametanina anankiray nakany amin'i Kristy. Satria ny moametanina dia nitsimoka avy tamin'ireo mediana sy persiana, satria ny lalàn'izy ireo dia tsy miova na ovaina koa. Rehefa moametanina ray izy ireo dia moametanina ray mandritry ny fotoana rehetra. Noho izany de nanana ny fanahy anankiray io izy ireo tany zay nyresahany tiralahy teny nitsangana teo amin'ny kianjan'ny Pretoria lay renivohitry Afrika Atsimo. Zany de tao amin'ilay fanjakana afaka fanjakany Orange ary tany amin'ilay Transvaal. Ary nandeha izay avy teo nanohinaka ny Cape Town sy Bloemfontein, ary nanaraka n'io lalana io de niverina nandaran'ny Grahamstown, East London, ary avy eo nankany niverina nakao Johannesburg indray rehefa avy nandalo ny Cape Town ary niakatra ny morotsiraka. Eny ary ny tanàna farany nandehananay dia Durban, izay nanangonanay ny ankamaroan'ireo teratany. Nisy teratany 50 na 2 nipetraka tany. Moametanina teratany izay dia nanana izy ireo dia nanana mila herinandro maro nandehanana. Ilay toeram-piazaka zahana goavana kokoa noho Churchill Downs, ilay faharoa goavana indrindra eto amin'izao tontolo izao. I Londra no manana ny lehibe indrindra, Afrika Atsimo ary Churchill Downs. Noho izany dia nametraka fefy izy ireo satria nanana adikoko izy ireo, ka ny polisy mpiambina 2-3 no nitsangana tany nitondra ny tsirairay avy tamin'ireo fokona kao anatin'ireo fefy mba tsy adiana izy ireo, ary nanala ny fitaovam-piadiana izy ireo niaraka tamin'ny lefina sy kibay sy ny sisa izay nentina. Nipetraka teo amin'ny tany teo ny anankiray nijeren'ilay hafa avy teo amin'ny fefy, ary ireo adipoko nisefin'izy ireo nitondra azy ireo teo ambony. Nisy olona iray niaraka tamin'ny fikopahana goavana, ray nikopaka azy ireo tahaka an'izao sy ireo mpanjaka vavy. Ilay mpanjaka vavin'ny Rodezia dia tonga niaraka tamin'ny voatiry 7 na fiarandalamby na vagofen'olona avy tany Rodezia mba hanatrika an'ilay fivoriana, ary tonga ny fiarandalamby manokana iray. Nanao zavatra lehibe ny tompo, zava mahagaga lehibe sy famantarana. Inona ny hitanay? Sidney Smith, ilay be ny tanàna ny Durban, nivoaka tamin'io andro hoy aho hoe inona io lehilahy io, io etikety kely eo amin'ny tendany io manodidina lehilahy mainty oditra ray araka ny antsontsika azy eto, ilay taranaka mainty. Ho an'izany ny tsy maintsy nitoriko tany, ary maro amin'izy ireo tsy nanao akanjo mihitsy, tsy nisy zavatra ray, lehilahy na vehivavy. Kony izany nanana sampra izy teo amin'ny sandriny, ary nanana etikety kely ray teo amin'ny tendany. Oia hoe ho aninonreo ireo etikety eo amin'ny tendany izy ireo? Hoy izy, kristianina izy ireo. Oia hoe kristianina miaraka amin'ny sampra eny an-tanany ve? Hoy izy hoe eny, ankehitriny Renabranama za songay ray izy, hoy izy afaka amin'ny teniny fiteniny a. Hoy izy, anatony hoe sika ka miresahina ao aminy, anontanio azy ny zavatra rehetra zay tianao anontaniana. Miresa fotsiny tony hoe ametraka fanontaniana aminy ianao, anontany azy a, avy eo dia hiteny aminao an'izay nylazainy. Noho izany dia hoy aho hoe manahoany ianao Thomas? Miantso azy hoe Thomas a satria nihevitra fa anarana ray mety tsara zany. Dia hoy aho hoe manahoana ianao Thomas? Dia nijery ahy izy. Dia hoy aho hoe ianao kristiana ray ve ianao? Eny, izy kristiana ray izy. Dia hoy aho hoe o, mazava ho azy, tsy nahafantatra ahy izy. Izy tsy mbola mihitsy, tsy mbola nahitanay mihitsy ny ray tamin'izy ireo. Noho izany dia hoy aho hoe inona no ataonao amin'io sampy io? Izy o, ny ray no nitondra an'izany. Hitanareo, izany dia Andriamanitra le izy. Hitanareo? Dia hoy aho hoe ny rainao no nitondra azy. Hoy aho hoe eny, izany tsy misy antony hitondranao azy, kristiana ray ianao, tsy tokony hitondra azy ianao. Hoy izy hoe eny, indray andro dia nanentsika ny ray n'ilay liona, ary nandrehitra fikely ray izy ka nanonona ny vavaka, zay nitenen'ilay mpampianatra mpamosavy taminy teo ambonin'io sampy io, ka ilay sampony nampandosotra an'ilay liona. Ireo biby no mamono maro amin'izy ireo, ary izy dia hoy aho hoe jereo, ilay izy dia tsy ilay vavaka zay nitenen'ilay mpampianatra mpamosavy taminao, ilay afony nampandosotra an'ilay liona. Hoy aho hoe matahotra afo ny liona. Dia hoy aho hoe amin'ny maha kristianina ary Tomasy, dia tsy tokony hitondra an'io ianao, tsy tokony hisy ninininona hidiranao amin'izany. Le hoy izy hoe o, eno izy raha i amoya, izany dia ilay heritsy hita maso, andriamanitsika izay tsy hitantsika. Amoya dia midika mitsika zavatra iray ery ray tahaka ny rivotra hoy izy raha tsy mahomby amo ihany dia aomby ity noho izany dia nentin'izy roa reo raha tsy mety ny anankiray dia enti ilay anankiray hafa ankehitriny izany ilay herin'ny kristianisma ia oh adray fa avy eo tamin'ny tolakandro rehefa nidina tao amin'ny fivoriana ny fanamasina teo amin'ilay toeram-piazakazana ka nanomboka nanambaran'ireo tsy ambaratelon'ny fo rehefa avy nandray ny soratra teo amin'ny adiny ray teo izay nila 5:30 marina tokoa satria nanana mpandika teny 5:40 samihafa izy ireo mba hampitahana azy noho izany a ny teny a ohatra hoe jesosy kristy la zanak'andriamanitra de ho ti anankiray ty hoe a babababa ary ty anankiray ty manao hoe glogloglogolo ary avy eo an takan'izany nrehetra de nidika hoe jesosy kristy la zanak'andriamanitra reo mpandika teny ary tsy maintsy nanoratra n'izay ny lazaiko farany a tsy ho fantatra hoe taiza nisy a ary avy eo de niandro mandra-pahavitan'izy ireo ary avy eo rehefa niverina le izy de hoy a hoe ankehitriny niteny taminareo ny amin'ny jesosy raha izay tonga mba hamonjy anareo ilay misionera afaka nahita azy ireo ny fampijerinareo ny fantatrareo ireo foko samihafa alosy aoriana rehetra tahakany zany hoy a hoe niteny an'izany taminareo ilay misionera saingy io misionera io ve eo mpamakina n'ity boky ity de efa hitanareo teo ve hoe taizy izy ny mpanasitrana lehibe ray sy ny laza fa hipetraka ao anatin'ny olona izy manerana ny taona mandra-piveriny indray reo asa zay ataoko no ataonareo koa nareo zay hanina anaiky an'i kristy ho mpamonjinareo miaraka amin'ireo etikety anaovan'ireo te ahitan'i jesosy miveriny eto ve nareo androany ka andeha manerana ny olona ary manao an'ilay zavatra ray ihany zay nataony fony izy teto tany teto o izy rehetra ireo azo antoko te ahitan'izany izy ireo hitanareo nilan'izany izy ireo hoy aho hoe noho izany raha anao an'izany izy ampiasana eto anao an'ilay zavatra ray ihany zay nataony fony izy teto tany teto dia inony teniny ve nareo o azo antoko hitanareo mipetraka teo amin'ny mohametanina ny voalohany olona faharoa teo amin'ny lampiazo dia vehivavy mohametanina ray ny teniny fanamasina nylaza tamin'ilay vehivavy ny tenako hoy aho hoe ankehitriny fantatra ao fa tsy mahafantatra anao a tsy mahay miteniny fiteninao akory aza de nanaky an'izany izy nanana n'ilay petina mena mihitsy izy teo anelanelan'ny masony teto izay indika fa tena taranankaray izy tao amin'ny mohametanina noho izany hoy a hoe eny ankehitriny ny amin'ny anasitrana anao de tsy afaka manasitrana anao a fa hoy a hoe efa azonao ve ny izay nolazaiko tamin'ity tolakandro ity ilay afatra ary izy namary tamin'ilay mpandika teny mohametanina izy fa indianina ray izy zany na izy azy hoy izy hoe eny azo n'ilay izy efa namaky ny testamenta vaovao izy oh ya hitanareo izy ireo dia mino an'andriamanitra ihany koa izy ireo dia taranaky abrahama ihany koa hitanareo nefa nilaza fa izy dia mino an'andriamanitra saingy izy dia mino fa i mohameta ny mpaminaniny ary sika dia mino fa jesosy ny zanany hitanareo noho izany dia nilaza izy o izy dia mino an'andriamanitra ary hoy a hoe noho izany raha mahafantatra ny testamenta taloha ianao ary mahafantatra hoe inona andriamanitra tao amin'ireo lehilahy fahiny tao amin'ireo taona lasa amin'izay fotoan'izay jesosy anankiray izay antsontsika hoe lay kristy dia tsy maintsy ho andriamanitra mpaminany izy novonony izy ireo izy mihevitry nareo fa tsy namono izy ireo satria nilazy nareo fa nitaingina teo ambony soavaly fotsi ray izy ary lasa nandeha izany nampianary mpisoronareo anareo hoe tsy nivonoana mihitsy izy ankehitriny ary maty tamin'ny fahafatesana ara-dalàna izy tany akafatany hoany taona maro tateoriana hoy a hoe minoan'izany nareo fa ity jesosy ity ny fomba araka ny testamenta vaovao dia maty izy ary nitsangana indraika nandefa ny fanahiny verina teo amin'ny fiangonany ankehitriny dia azonareo izy ireo hitanareo izany marina tokoa ny aiken'io mohametanyio an'ny billy grahama hitanareo ilay zavatra ray ihany ilay fitsipika ray ihany hoy a hoe ankehitriny raha tsy nanao teny fikasana ho anareo mihitsy mahomety fa jesosy dia nanao teny fikasana ray ho antsika hoe ireo asa ray ihany izay nataony no ataontsika koa ankehitriny tsarovy izay nolazainy ao amin'ny masina jaona toko fahadimy andiny fahasivy ambin'ny folo tsy manao ninoninona raha tsy ny ray no maneho amiko hoy a hoe ankehitriny raha ho tonga jesosy ka ny eo amiko hoe inona ny aretinao na izay maheto anao iteny aminao hoe inona ny nahazo anao inona ny lasanao ary ho inona ny ho avinao ka raha afaka iteny aminao izy hoe inona ny ho avinao ny lasanao dia azo antoka fa inona n'izay ho avy ianao hoy izy hoe mariny izany hitanareo tamin'ny alalan'ilay mpandika teny dia hoy a hoe eny ary engany izy ianao an'izany ary nitsangana fotsinyireo mohametanina rehetraireo nandinika fantatrareo ary rehefa nilaza ny fanamasina hoe mivadinao lehilahy foy matavy miaraka amin'ny volombava mainty tany amin'ny dokotera ray ianao teo amin'ny telo andro lasa teo izay hoy izy manana zanaka anankiroa ianao nanome anao fizahna ray ho an'ny vehivavy izy hoy izy hoe manana kista ray eo amin'ny kibo ianao ny jery ny ondrika izy nanondrika ny lohany hoy izy hoe mariny izany dia hoy a hoe ankehitriny raha namaky ny testamenta vaovao anao tsy mitovy amin'i jesosy kristy izay niteny tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana ve izao mariny izany dia hoy a hoe eny nahoany ianao no nanantona azy zay kristianina iray nahoany ianao no tsy nandeha tany ampaminaninao mohamety aminy hoy izy hoe mihevitra fa ianao no afaka nampy ahy De hoe iau e tsy afaka manampy anao fa raha anaiky an'io Jesosy eto io anao ankehitriny izay mahafantatra ny fiainanao sy mahafantatra ny rehetra mikasika anao dia izy no anampy anao. Hoy izy hoe manahiky an'i Jesosy ho mpamonjiko aho, izany nanao an'ilay izy. Izay ilay izy, Mohametana ray alina ny nanatona an'i Kristy tamin'io tolakandro io. Hitanareo, teo amin'ny 30 taona teo amin'ny sahan'ny misiona fa anankiray no nivany izany tamin'ny alalan'ny literatiora. Nefa tao anatin'ny 5 minitra dia ray alina ny nanatona tamin'ny alalan'ny filazantsara tonga voaseho. Tsy niteny tamintsika mba hanorina fiangonana mihitsy Andriamanitra, tsy niteny tamintsika mba hanamboatra sekoly mihitsy. Mety tsara izy ireo, hôpitaly sy ny sisa, fantatr'Andriamanitra fa ilayntsika izy ireny. Izany ny fandaharany, saingy ny fanirahana ho an'ilay fiangonana dia ny hitory ny filazantsara. Saingy mampita trakty isika, literatiora avy any Asbury, hitoerana kely mahafinaritra eto izay hitahandreo olonareo ny Andriamanitra. Io kolejy metodista kely eto io any Wilmore, Kentucky no anankiray amin'ireo toerana kely mahafinaritra indrindra ara-panahy eto amin'izao tontolo izao heveriko amin'izao fotoana izao. Olona mahafinaritra izy ireo. Ary izany verina avy tany adiniko Rodezia ilay isaingy tsy fantatro ny anaran'ilay tanàna. Billy, mety mahatsiaro azy ve ianao? Salisbury marina izany. New Salisbury, izy ny fitadidiako. New Salisbury, Rodezia. Ary niverina avy tany Rodezia izay ka nahita pasipaoro amerikanina ray ary efa niakatra tao anaty fiaramanidiny izay zazalahy ray sy zazavavy telo. Dia nilaza nanatona azy ireo, hoy aho hoe akoriny aho, hoy aho hoe hitako fa manana pasipaoro amerikanina ray ianao, hoy izy hoe miteny anglisy ianao, hoy aho hoe eny hoy aho za amerikanina ray a, hoy izy hoe eny tsara zany. Hoy aho hoe manao divy ianareo, hoy izy hoe tsy a misionera zay, hoy aho hoe o tena mahafinaritra, hoy aho hoe azo antoko fa faly aho mahafantatra anao. Dia hoy aho hoe avyay izy ianao fiangonana inona na miaraka amin'ny rafim-pandaminana ray ve ianareo sa maleo tena fotsiny? Hoy izy hoe tsy a metodiste zay avy any Wilmore, Kentucky zay, hoy aho hoe saika ao ambadiky ny tokotaniko zany any an-trano, hoy aho hoe hoy izy hoe so de nao no lay rahalahy Branham many, hoy aho hoe eny tompoko marina zany, ary zany namaina azy teny eo zany, hitanareo tsy teny nintsony izy. Ary za hitako ny toetra nasehony, mijerinakany amin'ireo zazavavy mifampijery izy ireo tahaka an'izao, hoy aho hoe vetivety fotsiny anaka, tsy nisy afa-tsy zazalahy ray fotsiny izy, dia hoy aho hoe ary ireo zazavavy, dia hoy aho hoe te hiresaka aminareo rehetra ray minitra fotsiny amikasika an'ireo fitsipika maha kristiana. Izany sika rehetra ary eto sika ho an'ilay antony lehibe iray ihany. Te antany ianareo zazavavy telo ary ianao ry tovilahy hoe afaka ve nareo amin'ny anaran'ny tompo Jesosy lazinareo fefa teto nandritry ny rotolo afaka mametraka ny ratsantananareo amin'ny fanahy anankiray izay azonareo ho an'ny tompo ve nareo? Fanahy anankiray? Tsy afaka nanao an'izany izy ireo, tsy nisy fanahy anankiray. Hoy aho hoe tsy te handratra ny fihetsehamponareo a, tsy mihitsy. Dia hoy aho hoe mankasitraka an'izay ataonareo a, sanginareo zazavavy dia tokony ho any an-trano manampy ny mamanareo amin'ny fanasambolia. Marina tokoa izany, tsy manana aseto nareo, marina tokoa izany. Ary tsy misy olona manana asandeha any amin'ireo sara tsy nandray ny fanahymasina izy ireo ka mitory ny herin'ny fanehoana, satria izany ihany ny zavatra tokona izay izay anetsika an'ireo olonareo. Ary jereo ireo fikomiana izay anananareo ankehitriny sy ny zavatra rehetra, izany dia satria tsy voatory tamin'izy ireo ny filazantsara marina nomena azy ireo tamin'ny endrika teny. Eny, hitanareo ve hoe inona izany? Izany ilay fitohizany an'ilay anankiray afa nandositra ny taonany Lutera izay nanomezany ho an'izao tontolo izao an'ilay fanaovana printy maimaim-poana, marina izany, na ny baiboly maimaim-poana. Ankehitriny ilay taona, ankehitriny ilay taona lehibe, ankehitriny ndao sika anomboka ankehitriny. Mino aho fa isika dia eo amin'ny izany ilay fiarabana ny 5:7 hatramin'ny ho amin'ny Filadelfia soraty. Zao zavatra zao nolazain'ilay masina, ilay marina, ilay manana an'ireo fanalahidin'i Davida, izay mamoaka tsy misy olona manidy ary manidy ka tsy misy olona mamoa. Tena filazana ray sa tsy izany? Za iverina eo amin'izany afaka ray minitra fotsiny, satria izany izany dia ampiarina lavidavitra kokoa atao amin'ny soratra eto. Fantatro ireo asanao, indro efa nametraka varavarana ny vo eo anatrehanao a, ka tsy misy olona afaka nidy azy. Fa ianao dia manana herikely ka efa nitandrina ny teniko ary tsy nandany anarako. Ankehitriny dinio ankehitriny ilay fotoana izay tonga ankehitriny taorian'ilay etsika misionera lehibe izay nitetin'ny firenena ny fitiavam-piralamba hitondra an'izay nanaran'izy ireo. Tsy misy nininona manohitra an'izany ny literatiora sinona koa tao amin'ireo ampahany samihafa izao tontolo izao. Ankehitriny niverina nankany amin'ireo asan'ny fampianarana indray ilay fiangonana ranara-piangonana. Hitanareo, niverina. Taoriany nametrahana n'ilay anara-piangonana lehibe dia nametraka varavarana mivoray Jesosy. taorinina tonga avany taona Wesleyana sy nandaminana ny fiangonana metodista teto an-tany nakafaka mitombo nanao fiangonana lehibe iray izay misy amin'izao andro izao anankiray amin'ny lehibe indrindra amin'ny eo anivon'ireo fiangonana protestanta ary tamin'io fotoana io ilay zavatra izay niseho tamin'izany dia nametraka varavarana mivo iray jesosy ho an'ny fiangonana talohany nidiran'izy ireo tao amin'ny taonany laodiky ny antony ilazako antitaka n'izany dia mba hahafahanareo mahita an'izay tiako lazaina ny amin'ny fampitangenana hitanareo avy amin'ny taona misionera ny varavarany izany fa hitanareo izy dia niteny tamin'izy ireo fa izy no nanana nyfanalahidin'ny davida sy ny sisa fa eto izy dia nilaza fa izy no nametraka teo anatrehan'ny fiangonana ankehitriny tao arina io taona ny fanaovana misionera io sy Whitefield ary ireo hafa rehetra sy Feny sy Sanky ary Moody mitohy midina Moody no anankiray amin'ny farany tonga ankehitriny eo amin'ny hoe nametraka varavarana mivora eo anatrehan'ny fiangonana izy eto ny tsy maintsy dinihanareo ankehitriny izany dia eo anelanelan'ny taona ny Philadelphia sy Laodiky mihitsy fifampitaingenana jesosy ny varavarana ankehitriny raha madika miaraka amiko nareo amin'ny jaona toko fahafolo andininy fahafito ambiny folo ndao sika nampikorofoany izany ankehitriny mba hananantoka fa ny maro aminareo no ino ary amin'izay fotoana izay dia ilaza ny olona ray hoe eny izaho tsy izaho mihitsy izy fotsiny no nilaza an'izany tiako fotsiny ny amaky an'izany jaona ny toko fahafolo ary ny andininy fahafito ambiny folo jaona toko fahafolo andininy fahafito ambiny folo eny ary mamaky nyreto tenyreto sika mamela jaona toko fahafolo andininy fahafito fa tsy fahafito ambiny folo dia hoy jesosy tamin'izy ireo marina tokoa lazaiko aminareo izaho no varavaran'ny valan'ondry mamerina mankany amin'ireo fitahiny izany ahoana no hidirantsika eo amin'i kristy inona izy valan'ondry na ny tany matetika mikasika an'izany hoe inona mety ho varavarana ray ve izy izay olona ray ankehitriny tany amin'ireo firenena tatsinanana tany dia nahita ndray andro rehefa nanamarika fa ilay mpiandrondry amin'ny andro alina dia entiny miditra ao anatin'ilay fefy ny ondry rehetra mitarika azy ireo amin'ny alalan'ny varavarana iray ary av eo rehefa ampidiriny ao izy rehetra ireo dia isainy izy rehetra mba hahita raha aony tsirairay avy amin'izy ireo avy eo dia mandry eo amin'ilay varavarana izy ny tenany tsy misy nininona afaka hidraka ao amin'ny ondry na hisy ondry iray afaka hivoaka raha tsy mandalo eo aminy noho izany dia jesosy ny varavarana hitanareo mankao amin'ilay valan'ondry ary nandeha tao anatin'ny jipy anglisy kely iray a ary nilaza tamin'ilay lehilahy hoy aho hoe ireo dia tonga ny ampitan'ny tanàna ireo mpiandrondry ary nitsofina ny kiriko ka nampididroka ny isatra ny olona rehetra dia nieritreritra hoe inona ny olana ary ilay izy dia mpiandrondry ray nandeha ny ampitan'ny tanàna niaraka tamin'ny ondriny ankehitriny any atsinanana dia tsy tahaka ny eto ilay izy manelatra ny entany rehetra izy ireo eo amin'ny sisitrano eny amin'ny toeram-pivarotana ary misy poma sy poary eo sy karazana voankazo sy voaloboka voalamina mahafinarika voalamina eo ambonin'ny talatalana ray tahaka izao mitsotsorika midina ary mitsangana eo ny tsirairay avy amin'ireo mpivarotra ka miezaka misitona anareo mba hividin'ny sasany amin'ireo voankazony sy ny sisa eny ity mpiandriondry ity nanomboka nandeha teo amin'ny olalambe lehibe io mihitsy izy hoy aho hoe rahalahy eto no ho tonga ny korotana hitsangana ka handinika an'io dia hoy ilay rahalahy niaraka tamiko hoe ogaga ianao rahalahy branamo dinio nijanona ny zavatra rehetra nandalo ilay mpiandriondry tsy ny raharaha nanaraka azy marina tokoa ny ondry rehetra nanaraka azy raha niolaka tahakan'izao izy ka niodina ny tsirairay dia niolaka tao ariny avy antrano ny ondry nanaraka azy ilay anankiray manaraka nanaraka azy ilay anankiray manaraka nanoy avy antrany ary nanao an'io fihodinany tahakan'izany no anarahantsika ilay mpiandriondry mariny izany nandeha avy antrany teo voany io lalambe io mba hitady zavatra eny amin'ilay ilany hafa ary nanaraka azy fotsiny ireo olo ireo tahaka ny alika ray nijery izy ireo ary nijery an'ireo entandreo saingy nanaraka n'ilay mpiandrondry izy ireo tiako izany hitanareo hoy aho hoe rahalahy maniry any io afaka hiteny fotsiny an'io fiteny io hitoriteny izao ankehitriny izao a eo nareo izao ia izy tsy nitodika nakanekavanana nahakavy izy fa nijanona tsara tao arian'ilay mpiandrondry izany nataon'ilay fiangon fonona hatrany amin'ny farany janona tao aorian'ilay mpiandry ondry mifanahymasina izay mitarika antsika mankany fiainana mandrakizay tsy mitodika satria fiangonana goavana ray feno voninkazo ity ary ti anankiray ity manana dokotera maro zao zao ary zao zao tahaka an'izany fa mijanona tsara ho arian'ilay mpiandry ondry naiza naiza lehan'ilay mpiandry ondry dia manaraka ny ondry ny ondriko mahalala ny feoko ka tsy hanaraka vahiny ray izy ireo marin' izany izy io mpiandry ondry io dia mahafantatra an'ireo fitrontronana sy ny zavatra hafa rehetra izay manao an'ireo ondry ireo ihetsika avy eo rehefa nivoaka ny tanàny izay dia zavatra mahagaga ray ilay izy nahita sa iray atany sy lehilahy sasatsasa nipetraka manodidina ary nanana ampondry izy ireo sy omby vavy sy kisoa sy ondry sy osy ary ny zavatra rehetra reo dia hoya hoe eny izy ireo zalahy eo ireo hoy izy hoe mpiandry ondry dia hoya hoe mpiandry ondry miambina ampondra ve dia hoy izy hoe eny tompoko eny hoya za ny hevitra fa ny mpiandry ondry ray dia nidika mihitsy hoe ondry hoy izy hoe tsia mpiandry ondry dia mpiambina mpampiroka ary eto amin'ny tanàna anareo izy ireo dia miantso azy ireo hoe cowboy sy ireo zavatra hafa tahaka an'izany hoy aho hoe ô hitako ny mpiandry ondry ray dia mpiambina iray eny miambina an'ireo andehan'ondry izy marin' izany hoy izy hoe ny zavatra fahafa dia amin'ny alina rehefinareo manaitra ilay izy satria mpitory teny ray ianao eny dia afaka miteny zavatra ray aminao aho hoy izy hoe rehefa tonga ny alina marina fa miandri ny tsirairay avy amin'izy ireo izy mitarika azy ireo eo sy manampy azy ireo ary mijery mba hahazoan' izy ireo ny zavatra tsara mandritry ny andro fa rehefa tonga ny alina ireo nirehetra ireo ramile rehetra sy ireo ampondra sy ireo rameva ary ninoninona nanany dia nijanona tany velany sa fa angono ny ondry ary entiny ao amin'ny fefy izy ireo o hoy a tompo ataovy ondry ray a ninoninona ataonao hitanareo satria rehefa tonga ny alina dia te hiditra ao anatin'ilay valan'ondry a miditra eo amin'ilay varavarana mandalo eo amin'ilay varavarana jaona toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahafito eto na hoy izy hoe zano toko fahafolo andinin'ny fahafito ranomarina hoy izy hoe zany varavarany valan'ondry zay rehetra hany tonga ho ariako dia mpangalatra sy mpandroba fa tsy miaino azy ireo ny ondry zany varavarana raha misy olona miditra amin'ny alanako dia ho voavonjy izy ary hiditra sy hivoaka ka hahita hanina ankehitriny napetraka eo anoloany ity fiangonany ity eo anelanelany taonany filadelfia sy ny taonany lodki ny varavarana mivoy iray o azonareo vela izy ankehitriny ary manao ny kasikety ny fisainanareo tena tsara sy mafy ianareo eno hoe ankehitriny tsary ity teneniko aminareo tantely eo anatin'ny vato lampo zany mamoaka an'ireo vaingam-bolamena fotsiny ka mampamiratra azy ireo za no varavarany valan'ondry ino ny varavarana izay napetraka io ankehitriny mba ho sika iverina amin'ny fisainantsika ary avy tamin'ny taona misionera lehibe an'ny metodista io izay nitetin'ny firenena niaraka tamin'ny afatry ny fanamasinana lutera niaraka tamin'ny alalan'ny fanamarinana tongo wesley niaraka tamin'ny afatry ny fanamasinana ary teo amin'ny fiafaran'ny taona metodista ilay fiafarana rehefa namakaka nanomboka lasa rafi-pandaminana lehibe iray izany ary rehefa ny fiangonana rehetra eno hoy ankehitriny mafy ity saingy mila olona ray any eo amiko naiza naiza amin'ny alalan'ny fitsomponana ny tantara ny fiangonana rehetra izay hanina tsangan'andriamanitra dia nanaraka ny lalan'ny pantekotista tsy nisy rafi-pandaminana iray fa vantany vo nandrafitra izy dia maty ary tsy nitsangana intsony indray o na noho ilay fanaovana mambara saingy tsy nanana fifoazana ray mihitsy izy ireo tsy nitsangana mihitsy ny fifoazany lutera ary tsy nitsangana mihitsy koa ny fifoazana metodista ary tsy hitsangana mihitsy koa ny fifoazana pantekotista tsy atompo na rafitra izy ireo zany nefa nilaza andriamanitra tao amin'ireo taom-piangonana hoe izy dia mankahala n'io zavatra io ny fotom-pampianaran'ny nikolaita ankehitriny tsarovy tsy miresaka manohitra olona iray isika miparitaka ireo olona tsara any anatin'ireo toerana rehetra any ireo ny ondrin'andriamanitra marin'izany metodista batista ninoninona izy ireo dia olon'andriamanitra izy ireo raha nateraka ny fanahin'andriamanitra indray olon'andriamanitra izy ireo saingy ireo rafi-pandaminana noho ny sakana azy ireo ary nitondra taratasy avy tamin'ny metodista nankany amin'ny batista nankany amin'ny kambelaita sy ny sisa mandra-pahatongan' izy ireo anao an'ireo taratasy ho tonta mitondra azy ireny mitety toerana eny ary ahoana fa nilaza ny tompo ankehitriny eo amin'ny fiafarahan'ity taonyity hoe zany varavarany valan'ondry Aketiny varavaranina no nivomika asika an'i Jesosy eo anelanelan'ireto taona anankiroa reto mihitsy. Enina amby sivinjato amby arivo saiky rehefa ilay taona metodista sy Dwight Moody ary izy ireo niala teo amin'ny sehatra, nivoaka tapoko ireo olona izay nandray ny fanahymasina, niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ka niverina tao amin'ny fiangonana ireo zavatra. Izany dia saiky mihitsy teo amin'ny enina amby sivinjato amby arivo teo amin'io. Eny ary, inona no niseho tamin'izany? Taorin'ny nanombohan'izany ho tonga ny zavatra voalohany fantatrareo dia nandrafitra n'ilay fivoriambe lehibe tranainy izay nihiditra izy ireo izay antsoina ankehitriny hoe ny assemblée de dieu. Hitanareo, avy tamin'io fiangonana izay ny fanahkony io. Ary inona niseho tamin'izany? Nametraka varavarana ny vo iray izy, ny varavarana ny vo. Ankehitriny dia ndao vakitsika fotsiny izany ankehitriny haka an'izany teny amin'ny teny mihitsy araka nitondrany azy. Hitanareo, indro ndao jerentsika, tsy misy olona manidy nametraka varavarana mivora eo anatrehanao eo amin'ilay elan'ny hafa izany. Fantatro ireo asanao, indro nametraka varavarana mivoa eo anatrehanao ka tsy misy olona mahay manidy azy. Varavarana mivoa iray, inona izany? Izany dia ny fanambarana ny mahandriamanitra faratampony an'i Jesosy Kristy. Tsy hoe olona ray faharoan'ny trinite fa andriamanitra izy tena ny tonga nofo ary monina eo anivontsika. Ary ny fanambarana ankehitriny raha mahamariky nareo, afaka ray minitra fotsiny, ndao sika makalavidavitra kely fotsiny. Manidy azy, manana herikely ary tsy nandany anarako. Ny fotoana voalohany izay nanononana an'ilay anarana ankehitriny tamin'ity taona ity eto, na very ny anarany dia nivoaky Lutera niaraka tamin'ny anarana ray ovelona nefa maty. Marina ve izany? Ray zanaka fanahymasina. Indro niverina indray ny anaran'i Jesosy teo anelanelan'ireto taona anankiroa reto eto, teo anelanelany ilay varavarana mivo. Ankehitriny fanambarana iray izany. Inona izy? Ny mahandriamanitra, ireo fanambarana ny mahandriamanitra azy. Ankehitriny izany nambarany tao amin'ilay tena tao mpiangonana voalohany mihitsy. Dinio ankehitriny, satria nahita azy nitsangany Jaona rehefa hanaovanjiry volamena fito ary nitsangana niaraka tamin'ny tanany tsotra izy. Indro ilay fanaovanjiry voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina, fahafito miaraka amin'ny tanany mitsotra amin'ny endrika hazo fijaliana. Hoy izy hoe, izaho no alfa sy omega. Amin'ny teny hafa, izaho no ho faratampony eo amin'ilay voalohany, izaho no ho faratampony eo amin'ilay farany. Miposaka any an-tsinana ireo hazavana ary miletika any andrefana. Izany dia fotoana manjombona iray maizina saingy hisy hazavana amin'ny andro hariva. Ilay hery ny filazantsara ray ihany izay niposaka eto amin'ny ilan'ny ray tany an-tsinanana no namiratra nanerana ary ankehitriny dia eo amin'ilay ilan'ny hafa any andrefana. Alfa sy omega, izaho no a ary izaho no zed eo an-tanany. Azonareo ve ilay izy? Ankehitriny inona no nataony ao amin'ny toko voalohan'ny apokalipsy? Nanambarany mahandriamanitra faratapony azy izy tamin'ilay fiangonana voalohany efesosy. Marina ve izany? Eny mario ankehitriny, tamin'ny tsirairay avy tamin'ireo fiangonana nandalo teto dia nanambarany tenany tao amin'ny mahandriamanitra fotsiny ihany tao amin'ny endriny membonahitra izy. Fa eto amin'ity anankiray faranty dia lasa zeda izy niverina tany amin'ny fendohan-tany am-boalohany indray. Hitanareo, ny voalohany sy ny farany, ny taona voalohany ankehitriny ny taona farany, satria hoy izy hoe izany voalohany sy ny farany. Ary fa hoy nareo hoe eny, ahoana ny nitrangano izany? Olon'iza no nitondran'izany? Fanambarana ray izany. Maro aminareo ato nefa nandray an'izany, satria ny ilaza zavatra ray ankehitriny. Jereo, ny fiangonany manontolo dia miorona eo ambonin'ireo fanambarana masina ny amin'ny tenany. Marina ve izany? Raha tsy mihinao an'izany nareo, dia ndao sika madika ao amin'ny Matio toko fahenina ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo. Ho hitanareo ao anatin'ny ray minitra fotsiny fa miorona eo ambonin'ny tenany ny fanambarana manontolo. Ny fiangonany manontolo dia miorona eo ambonin'ireo fanambarana ny amin'ny tenany. Ndao sika anomboka eo amin'ny andiny fahefatra ambin'ny folo. Dia hoy izy ireo, sasany milaza, ianao ny Jaona mpanao batisa. Ilay fanontaniana dia hoy Jesosy hoe, dia eo amin'ireo morontsiraka Kaisaria Filipo. Ary nanontany ny mpianany nanao hoe, iza no ilazan'ny olona ilay zanak'olona? Andiny fahatelo ambin'ny folo ary izany dia ny toko fahenina ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo ankehitriny. Dia hoy izy ireo, dinio ankehitriny, eto ny toerana voalohany izay hany nitenenan'i Jesosy tamin'ny fiangonana ary ny ao amin'ny apokalipsy no misy ny farany. De hoy es, sasan mlaza, y no, John Napano Batis, Arn Sasani, Elias, Ari Wafa, Jeremia, Arniafa, Ari Nana Krayam Rupam Nan, Uis Tamni, Tamniz Reu, Lai Mantul, Hundra Mantul, Fatona Reu Isa Kusa, Tina Malsimona Petera Kananawe, y no, Christi Lai Zanakan Reman Travel, oh, wa, trae. De namal Jesus kana no tamne samba tenor Simon na Barjon fatsnu fo mandranana nambaranjanta io aminao fa ni raiko izay any an-danitra. Oa dray tsina azo an'izany avy tamin'ny seminera ray mihitsy ianao tsy nisy fomba hafanazahoana aho an'izany Simona zanak' Jonas fa ny fomba tokana anazahoanao an'izany dia fanambarana ara-panahy iray izay vao ambara taminao avy tany an-danitra hoe zano izy. Hoy Jesosy hoe raha tsy mino nareo fa zano izy dia ho fanty aho amin'ny fahotanareo nareo. Zano izy. Lazaiko aminao ianao ny Petera, eo ambonin'ny ity vatolampy ity no hanorenako ny fiangonako ka ny vavadiny ely tsy afaka haresy azy. Ino izany? Ara-panahy, ny fahamarinana ara-panahy, ny tenin'ny Tompo. Ankehitriny dia hitantsika fa ao amin'ity fanambarana lehibe izay nomen'Andriamanitra ho an'ilay fiangonany hetro ity ao amin'ity andro faranyity fa nandefa sy nanambarany tena ny Andriamanitra ho ilay varavarana mivo eo anelanelan'ireo taona anankiroa. Izany dia tsy tao amin'ny taonany Lodiki, tsy tao amin'ity taona hafy ity koa izany ny taonany Filadelfia, fa izany dia teo anelanelany ilay fifampitaingenana satria ny ompory foko izany lavidavitra kely fotsiny dia ho azonareo ilay izy. Hitanareo, ataontsika manan-karena izany tena azo antoka mba tsy hahafahanareo diso amin'ny fahitana an'izany raha te hahita an'izany fotsiny nareo. Hitanareo, eny ary. Ankehitriny ny fanambarana ny tenany dia ho ambonin'izay nanorenany fiangonany. Firy no mahafantatra an'izany ho marina ankehitriny? Nanorina ny fiangonany teo ambonin'ny fanambarana ny tenany izy. Eny ary. Ankehitriny dia inona no nolazainy? Tsy misy olona afaka manidy azy. Fantatro ireo asanao, indro nametraka varavarana mivo eo anatrehanao a. Inona ilay varavarana mivo? Ny fanambarana ny Mahandriamanitra faratapony an'i Jesosy Kristy. Inona no nolazainy tamin'ny fiangonana voalohany teto tao amin'ity taona ity? Hoy izy hoe zano izy izay nisy, izay misy ary ho avy, zany voalohany sy ny farany, zany tsito. Nolazainy intelo samihafa izany nanao ny tenany ho Mahandriamanitra tamin'ity fiangonana voalohany eto ity talohany nandehanany nakao amin'ilay taom-piangonana farany dia hoy izy hoe nametraka varavarana mivo eo anatrehanao a. Raha te hahita an'ilay fanambaraninareo dia io ilay izy izay hanorenany fiangonany, ary ny fomba tokana nahafahana andray ny fiangonany dia ny miverina amin'ny fanambarana an'izay maizy azy. Marina tokoa. Jereo, rehefa nanao fanekena ray Abrahama, na nanao fanekena ray tamin'ny Abrahama Andriamanitra tamin'ilay andro izay nolazainy hoe ahoana no hatanteraka an'ireo zavatraireo hita fa antitra, ary ny mpandova tokana dia io mpanompo avy any Damaskosy izay ananako eo io Eliezer. Hoy izy, antitra nefa ianao dia nampanantena zanakaray, ahoana no anaovanao an'izany? Ahoana no havitan'izany? Ary tsarovy fa nandeha natory izy, toro maso lalina no nilatsaka teo aminy tahaka ny ataon'ny olona rehetra fahafatesany. Ary avy eo dia nahamarika izy nandalo teo anoloany ny laforona ny hetroka ray, mendrika andeha any amin'ny elo ny mpanota tsirairay. Namono biby ray izy, ondry vavy mena ray, osy vavy ray sy ondry lahy ray sy domona ray ary voromelala ray, tsy ny sarahany mihitsy ilay domona sy voromelala. Ary tamin'izay fotoan'izay dia nandalo teo aloha teo io hazavana kely fotsy io, ary nangenandroso ny verina teo anelanelan'ireo tapatapa biby ireo nanamafy an'ilay fanekena tamin'ny Abrahama. Ankehitriny any Japon, raha sendra misy olona japonais ray eto, dia fantatrareo ve hoe ahoana no anaovan'izy ireo fanekena ray any Japon? Mifanipisiry izy ireo, maka vovotsirakely ray ary mipetraka eo miresaka izy ireo hoe ianao ve anao an'izaosizao? Ia, anao an'izaosizao a. Avy eo dia manao fanekena ray izy ireo ka maka sira vitsivitsy ary manipy an'izany eo amin'ilay anankiray satria mpitahiry ray ny sira. Hitanareo? Eny ary, mifanipisiry izy ireo fanekena ray izany. Eto Amerika dia ahoana nanaovantsika fanekena iray eto? Hoy isika hoe eny, anao zavatra anankiray ve ianao? Anao zavatra anankiray a. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo dia mifandray tanana isika raisy ity, ary fanekena ray izany. Fa any atsinanana ny fomba izay nanaovan'izy ireo fanekena dia nanoratra zavatra ray izy ireo, ary nanoratra fanarahana ray izy ireo sy namono biby ray izy ireo tamin'ny androny Abrahama. Didiny izy ireo misokatra io biby io ary nitsangana teo anelanelany izany. Nanoratra n'io fifanarahana io ary nandrovitra azy tahaka an'izao. na katapany anankiray ny iray ny anankiray lay afa ary avy eo dia nanao fianianana izy ireo hoe aoka ny vatan'izy ireo ho tahaka n'ity biby maty ity raha diso ny fihazonana n'ity fifanarahanity izy ireo ary akehitriny ny fomba tokana hafahany fifanarahany io ho tsy afaka nanao dika mitovy tamin'izany mihitsy nareo tsy maintsy lasa miverina marina tokoa tamin'ilay zavatra ray ihany lay izy natambatra miaraka ankehitriny inona ny nasehon'andriamanitra tamin'ny abrahama an'izay ataony hoe haka nytaranaky abrahama izy nanomboka tamin'ny isaka hatrany amin'i jesosy ary nitondra azy teo kalvary izy ka teo ny nahandro vitany azy ny saraka norovitiny nivoaka avy tao aminy fanahy niala lavitra n'ilay vatana nanangana n'ilay vatana izy ka nametraka an'izany teo akavana ny fiandrianana any amin'ny avo ary namerina ny fanamasina anakao amin'ilay fiangonana izany ilay fanekean'andriamanitra nandrovotra azy isaraka isika manana n'ilay fanahy izy manana n'ilay vatana ary rehefa miverina miaraka izany ilay fanahy izay tao anatintsika dia mikambana aminy amin'ny mahampakarina amen tsy nisy anara-piangonana ray mihitsy ny raikitra teo amin'izany tsy atompoko izany dia fahanterahana madio tsy mifangaro an'ny fanahy masina izay ihany izany ilay fanekena ankehitriny hitantsika ankehitriny fa hoy izy hoe nametraka varavarana mivo eo anatrehanao a ary tsy ahoako na rafim-pandaminana nataon'olona firy no mitsangana na anara-piangonana na dia ny vavadin'ny eno aza tsy afaka anidy an'izany ny fomba tokana andresena an'izany dia ny mikambana amin'izany izay ihany tsy afaka mikambana amin'izany nareo noho izany dia tsy maintsy teraka tao anatin'izany nareo marina noho izany dia tsy misy olona afaka najanona nyio afatry ny mahandriamanitra faratapin'io sy ny batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy tsy aresen'izany mihitsy ireo vavadin'ny elo hoy nareo hoe ahoana no afantaranao fa marina izany mifanaraka amin'ny teny marina tokoa izany ka tsy misy anankiray hafa afaka ilaza ninonina mikasika an'izany marina tokoa izany ny teny tsy nisy toerana ray izay nanaovana batisa olona ray tamin'ny anarany ray zanaka ary fanahymasina dimasinda paoly malazy ity ilay anjelin'ny efesosy dia nandidi ny olona rehetra izay tsy mbola vita batisa tsy mampanino natony ny ahoana nanaovana batisa anareo raha tsy mbola vita batisa tamin'ny anaran'i jesosy kristy mihitsy nareo dia nandidy anareo izy ho afaka averina tao batisa indray amin'ny anaran'i jesosy kristy hoy izy hoe raha misy anjely iray avy any an-danitra tonga mampianatra zavatra hafa dia aoka izy hovoozina noho izany dia afaka mahita nareo hoe inona ilay anjely izay tonga ao amin'izao andro faran'izao karazana afatra inona no ananany rehefa tonga izy mety mitondra an'izany hatrany aminy angambosika fa miteny aminareo ary fa tonga izy dia hitory ny batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy raha tsy mihinao n'izany nareo dia tongavy eto raha pitsorivaka mamelahany eo aminareo amin'ny alalan'ny soratra anao tokoa izy ary ny famorana amin'ny fosy ireo fahagagana masina sy ireo asan'ny hery tahaka ny nanananaizy ireo tamin'ny andro ny pantekosta iverina avetrany eo amin'io sisana namborana kely io ilay tena fitahiana pantekotista tany am-boalohany mba hampakatra azy ihany io fifanarahana io dia hitovy marina tokoa tahaka azy fony izy norovitina tany amin'ny voalohany oh tiako izy tena faly aho tena faly za tsy afaka maneo azy mafy tsara tena faly aho fa afaka milaza hoe isan'izy ireo a tena faly aho maniry mihitsy aho mba ho tahaka an'izany ireo rahalahiko rehetra maniry mihitsy any afahako mitondra an'ireo rahalahiko fianabaviko eto ireo sakaizako sarobidy any amin'izao tolo izao mba hitanyity zavatra lehibe ity za ho tiako ho sitrako zao arivo zao andriamanitra mahafantatra an'izany manana zaza lahy kely iray a joseph ho dia izaina ary zaza vavy kely iray sarasy rebeka ary vady maty eo ity iray izay tsy tiako ilozana saingy raha fantatro fa reo raha lahko mane reo olona izay fantatro eto amin'ity izao tontolo izao ity no afaka anaiky anty sino azy ka ho feno ny fanamasina dia ho vonina ny andeha zao akehitriny izao marina tokoa izany hitanareo oh raha afaka fotsiny ary tsy afaka nareo raha miresaka mpahalemem-pananareo dia mihevitra izy ireo fa manandrana mametraka zavatra eo aminareo ary zavatra tokana ihany no atao izany dia ny mijanona tsara miteny ka mandetika an'izany ary marina tokoa izany mijanona tsara amin'izany oh toy ny ahoana no itiavako azy fanambarana ray any tena ny mahandriamanitra faratapiny azy inona nanao an'izany ve izy tsy afaka hamelan'izany fotsiny a nahona nahona nambarany tao afingonana tao efesosy izany marina ve izany ary izany dia fony nyvoaka voalohany mba hamiratra ilay hazavana kristianna marina ve izany ny taona ny fanamasina dia nanomboka teto mihitsy tao efesosy ary hoy ilay mpaminany hoe isy andro ray izay tsy hoanina na andro fa amin'ny ariva dia hiverina indray ny hazavana hitanareo ve izany hitanareo io andro manjombona io tonga manerana io manjombona rehetrehetra io reo raha fampandaminana sy ny zavatra rehetra fa amin'ny andro farany eto ny nametrahany an'io varavarana amin'ny voa io ho jesosy hoe zany varavarana efa mba nandre azy ve nareo nanao hoe zany vavady zany lalana fahamarinana ary ny hazavana hitanareo efa mba nandre azy ve nareo nanao hoe enti ny vavady ary teriny lalana efa mba vao marikareo ve hoe ahoana ny nanonona n'io ety io e te y greka rano ny ety de midika hoe ny rano notononona takan'izany mahasitsy greka hitanareo ety ny rano ny lalana ary io rano io ny vavahady ary tery ny lalana inona ny rano ny vavahady ny varavarana hitanareo mba hanokafana amin'ny anaran'ny tompo jesosy ny lalana amin'ny alalan'ny rano ety ny vavahady tery ny lalana zay jesosy ny rano ny vavahady amin'ny anaran'ny tompo jesosy ny fidirana mibebany tsirairay avy aminareo ka atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho an'ny famelana ny fahotanareo ary nareo andray raha mijery makany kalvarianareo ny fanomezany fanamasina fanoteny fikasana dia ho anareo sy ho an'ny zanakareo hoy ny sasany amin'izy ireo hoe ho an'ireo apôstôly fotsiny ho anareo sy ho an'ny zanakareo ary ho an'ireo izay lavitra arak'izay antsonin'ny tompo andriamanitsika izay ihany arak'izay antsonin'ny tompo andriamanitsika ho an'ny olona rehetra ny teny fikasana raha ho tonga amin'ny fomba ray ihany izay hamakina n'ilay taratasympanafodinareo mariny izany aza manao hoe eny hitsofoka amin'ity lalana ity a nisy lehilahy ray ndray mandeha nitsofoka fantatrareo ka niditra tao amin'ny lalana hafa ray efa fantatrareo ve zany efa mba namaky ny fanoharana any amin'izany ve nareo nisy lehilahy ray nitsofoka ka niditra tao amin'ny lalana hafa ankehitriny any antsinanana rehefa izy ireo tao amin'ny sakafo ariva mpanambady izy ireo alaintsika izany amin'ny maraina tao amin'ny sakafo ariva mpanambady hoe ahoana no nidiran'io lehilahy io tao iezaka sika akan'izany amin'ny maraina saika olazaiko ilay izy ankehitriny sanga avelako andeha zany amin'ny maraina ahoana nidiran'io lehilahy tao amin'io toeran'io avy tamin'ny sakafo arivan'ny mpanambady na ho amin'ny sakafo arivan'ny mpanambady eny ary ety ny vavady tery ny lalana ny rano ny vavady ilay fidirana maka ho amin'ny tompo andriamanitra nametraka varavarana mivoa zany manana an'ireo fanalahidy za rery ihany no afaka mamoa azy zarery ihany no afaka manambara azy zany manana an'ireo fanalahidy marina ve zany tsy misy olona mahay manatona ratsy ny raiky no nitarika azy ary zay rehetra nomeny ray ihany ho anatona tsy misy olona azo vonjena raha tsy amin'ny alalan'i jesosy kristy rery ihany tsy amin'ny alalan'ny fiangonana ray raha fampandaminana ray eveka ray papa fa amin'ny alalan'i jesosy kristy ihany izy no manana ny fanalahidy izy rery ihany no afaka ireo fanalahidi ninona davida ilay fiavian'ny arivotaona ho avy izay ipetrahany eo ambony seza fiandrianan'i davida zany manana an'ireo fanalahidin'i davida zany ho amoan'io varavaran'io ka tsy misy olona afaka manidy azy tsy misy olona afaka mamo azy afa-tsy zary tsy misy olona manidy azy eo amiko ahoana no mampiteny zany ahoana no afahan'ny olona ray hahafantatra fa izy ny kristy raha tsy izy no manambara ny tenany aminy hitanareo izy no manambara ny tenany izy no manana ny fanalahidy izy no afaka mamo azy na mamela azy hipetraka tsara hitanareo za no manana ny fanalahidi ny varavarana za ny varavarana za ny lalana za ny fahamarinana za no hazavana za no alfa za no omega za ny voalohany sy ny farany za no ray za ny zanaka za ny fanahymasina zaho zay izy tsy zaho zay efa nisy na hisy zaho zay izy no zaho zay izy zany de nylazan'ilay zavatra manontolo zaho zay izy tsy zaho zay efa nisy na hisy zaho zay izy zany de midika hoe fanatrehana velona mandritra ny mandrakizay hitanareo za zay izy nisy foana hisy foana zaho zay izy akehitriny tahaka zay nisy foana ary hisy foana hitanareo izy de zaho zay izy fotsiny manana an'ireo fanalahidiny davida ho an'ilay fanjakana tsy misy olona afaka manidy azy ny andininy fahafito ny manaporofony zany eny ary hoe izy no manana an'ireo fanalahidiny davida tsy misy olona afaka manidy ankehitriny de ndao jerentsika hoe inona ilay zavatra manaraka aingana fa manana herikely ianao nylaza tamin'ity vondrona kely eto ity hoe manana herikely fotsiny ianao ankehitriny inona ny dikan'izany tahaka ny olona ray efa maty fotsiny manetsika kely ny tenany lasa velona kely ndray tonga amin'ny fiainana nivoaka avy teo amin'ireo fanekepo nonantranainy maty sy ny sisinareo nanomboka tonga amin'ny fiainana kely manetsika ny tenanareo mamo kely ny tenanareo manana herikely ianao fa nametraka varavarana ray eo anatrehanao ankehitriny vantany vao nivoaka izy ireo avy tao amin'ny loteranisma sy papalisma ary reo isma hafa rehetraireo sisy metodisma sy ny sisa dia hoy izy hoe nametraka varavarana ray eo anatrehanao ankehitriny dia manana herikely ianao inona no ataonao mikasika an'izany napetraka eo anatrehanao zany afaka mihitra ianao na mivoaka na zay anankiray tianao mipetraka eo anatrehanao ilay varavarana manana herikely ianao vo tonga amin'ny fiainana mihitsy vo manomboka mihitsy ianao Tahaka an'izany koa ilay izy taminay fiangonana voalohany. Mario amin'ny fiafaran'ny taonany lodiky miverina nakany amin'ireo asa indray. Ankehitriny raha mahamarika nareo eto mba hanehoana fa ity fiangonana ity dia eo anelanelan'ireto anankiroa reto. Raha miditra ao amin'ny taonany lodiky nareo na ny taom-piangonana lodiky, fantatro ireo asanao eo amin'ny fiafaran'ny taonany lodiky mihitsy. Eniny izany ireo asanao ary izay misy ny sezan'ny satana. Inona ny sezan'ny satana? Hitanareo nandeha niverina avy hatrany nakao amin'ny anaram-piangonana ray indray. Nareo assemblé de dieu sy anytokana pantekotista ary fiangonan'andriamanitra. Oh, tsy mahita ve nareo rahalahy? Inona ny nataonareo? Nandeha niverina avy hatrany nakao amin'ilay zavatra izay alan'andriamanitra nareo. Mandrava ny firahalahiana. Jereo ny assemblé de dieu. Ny sasany amin'ireo olona mahafinaritra indrindra eto amin'izao tontolo izao dia ao anatin'ireny assemblé de dieu ireny. Jereo ty fiangonana pantekotista mitambatra ity, tena mahafinaritra mihitsy zay hanionanareo teo amin'ny fiainanareo. Jereo ilay fiangonan'andriamanitra ary noho ireo rafim-pandaminanareo dia mifamaly izy ireo ary mivazavaza sy mifamaly ka mifampiantso hoe fiantonam-papahango be sy lava bolavo. Nahoana? Fa fahambaraka izany? Ny zavatra anankiray izay alan'andriamanitra dia ny mamafy fisarahambazana eo anivon'ny rahalahy. Ary marina izany ary ireo rafim-pandaminanareo no manao an'izany. Mamafy fisarahambazana eo anivon'ny rahalahy. Tokony hitsangana eo amin'ilay banky isika ka manao hoe mpirahalahy isika. Tsy voazarazary isika, vatana iray isika rehetra. Iray eo amin'ny fanantenana sy fotom-pampianarana, fotom-pampianaran'ny Baiboly. Iray eo amin'ny fitiavana. Tiako io hira fahiny io, mandrosory miaramila kristiana. Eny tompoko. Ny fiafaran'ireo lodikanina niverina teo amin'ireo asandray izy ireo na ireo anaram-piangonana patekotista dia niverina nakao amin'ny anaram-piangonana. Nao alaintsika ny andiny fadimy amby folo manana ho eto andiny dimy amby folo an'ny apokalipsy toko fahatelo dia jereo raha tsy mariny zany ankehitriny. Apokalipsy toko fahatelo ary na andao jerentsika ny raisiko noto mihitsy zany. Apokalipsy tsia za diso a andiny fahadimy amby folo lay izy dia ny andiny fahadimy amby folo an'ity toko ray ity ihany maneho an'ilay zavatra ray ihany eto. Fantatro ireo asanao fa tsy mangatsika ianao na mafana. Fantatro ireo asanao na ny eo fa niverina nakany amin'ireo zavany voalohany ray izy ireo. Niverina niaraka tamin'ny herina izy ireo ary niverina nakao amin'ireo anaram-piangonana pantekotista. Ny andiny fahadimy ambin'ny folo an'ilay toko ray ihany. Eny ary. Teo anelanelan'ireo taona anankiroa dia nanana herikely izy ireo. Teo anelanelan'ilay taonany fotom-pampianarana nikolaita ranara-piangonana. Ankehitriny rehefa niforona ny loterana teto dia niverina nakao amin'ny nikolaita ireo arseveka malaza sy ny sisa. Avy eo dia tonga Wesley namorona n'ilay arseveka ny Canterbury sy ireo malaza samihafa rehetra ireo izy ireo. Io rehetra io no tao amin'ireo fiangonana sy ny sisa tao amin'io taona io. Avy eo eto ao amin'ilay pantekotista dia miverina avy hatrany makao amin'ilay zavatra ray ihany ray izy ireo anaram-piangonany malaza rehetra ny fotom-pampianaran'ny nikolaita. Fa teo anelanelan'reto taona anankiroa reto dia nanokatra ny varavarana izy ary nanome herikely iray ho an'ny fiangonana mba ho verina kokoa indray mandra-panetsy ny lohany. Dinioany ka jereo hoe taiza ilay izy. Raiso ny fanambarana. Miverena jereo ny zavatra rehetra torana. Fantatrareo ka ny zavatra voalohany fantatrareo manomboka manetsika ny lohany sy mijery manodidina ary manetsika ny lohany. Eo amin'izay ihany na nofo mikasika an'izany aho malery. Charlie nihevitra fa nitifitra voatsira ray na torana azy niala teo amin'ilay ratsakazo ary nahita vehivavy antitra ray ah teo. Oh, tezitra tamiko mihitsy izy saika andeha izy isambotra ahy. Ary nanana tady kely fotsy ray io vontsira io nanodidina ny tendany ary nandry teo io bibikely io ka nanetsika ny lohany indro na intelo dia nijery ary nitsoakanga anarak'izay nahafahany nandeha izy niverina avy hatrany nakao amin'ireo ala. Fantatrareo ary io vehivavy antitra io dia mety nidika hoe ny fiangonana. Satsy izany nanandrana nitsaka mafy izy niala lavitra azy a na ahoana na ahoana ary fa azavana kely fotsiny sainga ampy hafantarana mba fantatry fa nandeha teny an-dalambe ary saika hamotipotika izy teo fa naodiko aingana mihitsy ny fordako. Nanana fiaratarehana iray izy ireo taoriny naogako ilay zavatra manontolo nandeha tao amin'ilay lalana hafa ny sakana azy tsy azo a afa niala fotsiny izy. Ankehitriny manana herikely tavely ianao noho izany dia te hampiasan'io hery io anao mba hitodika ivoamarina tokoa eo anelanelan'ireo anaram-piangonana anankiroa. Voamarika ireo ve niazo na ny teniny? Dinio ilay andininy manaraka eto ankehitriny. Ianao dia manana herikely ka niazo na ny teniko. Niazo na ny teniko tahaka an'izany na azahoan'izy ireo ny heriny, tahaka an'izany na azahoan'izy ireo ny fanambarany. Ilay anankiray izay niazona ny baiboly rehefa nanao printin'ny baiboly litera ary nandeha nitetiny taonany Wesley sy ny sisa izany niazona an'izany izy ireo teo ary niazona ny teny. Ary nahita ny fanambarani jesosy kristy ho andriamanitra tonga nofo eo nivotsika sy ny batisany rano amin'ny anaran'i jesosy noho izany dia niditra tao amin'ny azy avy hatrany izy ireo. Eo nareo izao noho izany izy ireo nandray ny anarany izy ireo tamin'izany. Hitanareo nahoana izany dia mazava mihitsy tahaka mazava zavakokono ny famakina gazety. Hitanareo, zao fotsiny ary tsy afaka mandaha an'izany nareo satria eto mihitsy zany. Voaseho ataon'ny baiboly eto mihitsy, arindro eto mihitsy ilay izy ary sika dia manana ny tantara zany. Teo marina tokoa ny nanomboan'ny fiangonana pantekotista sy nandraisan'ny anarany teo amin'ny 8700 teo tanoany nanomboka lavo izy. Ankehitriny eny ary, ary tsy nandany anarana, tsy nandany anarako. Ankehitriny tiako zany. Nanana andreo fanalahidin'ny Davida ankehitriny, afaka miazona ny teniny izy ka mampiditra ny fanjakana ao anatinareo. Efa voambara ny anarany. Izy ireo dia nivoaka avy tao amin'ilay fiangonana izay nanana anarana iray hoe maty izy ireo. Ary ankehitriny izy ireo dia niditra nakao amin'ny fiangonana izay manana an'ilay anarana, izany hoe manana fiainana. Hitanareo nivoaka avy tao amin'ilay maty, ray zanaka ary fanahymasina, anarany ray zanaka ary fanahymasina, tsy misy dikany akory azy zany. Hitanareo nomena ho fanambarana ray zany teo. Ny boky ny manontolo dia nosoratana teo ambony ny fanambarana. Zany maha izy azy manambarany tenany izy. Ankehitriny dia hoy izy hoe mandehana manao batisa ny olona amin'ny anarany ray zanaka ary fanahymasina. Matio 8:17. Ankehitriny izy amin'ireo anaran'ireo no ampiasainareo. Ankehitriny ny ankamaroan'ireo vahoaka triniterana dia manao batisa amin'ny anarany ray, amin'ny anarany zanaka, amin'ny anarany fanahymasina. Tsy ara-tsoratra akory azy zany. Manontany olona ray, jereo na tsy zany no ilay izy dia amin'ny anarana tokana, tsy hoe reo anarana, anarana, anarany ray sy ny zanaka ary fanahymasina. Hitanareo? Eny ary. Tsy anarana ny ray, tsy anarana ny zanaka, tsy anarana ny fanahymasina. Noho izany dia inona izany? Zavatra maty. Tsy misy anarana amin'izany. Fa amin'ny alalan'ireo titra maty ireo, amin'ny alalan'ny ainy Kristy no anambarany. Ary Petera dia tsy maintsy nanana ny nitsangana teo mihitsy izy niaraka tamin'ireo fanalahidiny an'ny fanjakan'ny lanitra teny tanany, ary ny fanjakana dia ny fanahymasina ny antona teo amin'ny valahany ireo fanalahidin'ny fanjakana. Amin'ny teny hafa ny fanambarana satria Jesosy no niteny taminy. Rahalahy, tsy hitanareo ve izany Petera no anankiray izay voatahy tamin'ny fanambaran'ny fahamarinana? Ary nitsangana teo mihitsy izy tany ka nandrehan'i Jesosy nanao hoe komandianinareo ampianarin'ny firenena rehetra manao batisa azy ireo amin'ny anaran'ny ray zanaka ary ny fanahymasina. Nitodika Petera ka nanao hoe Tompo, azoko antoka fa manana an'ireo fanalahidy ahy eto, manana ny fanambarana hoe inona ny dikan'izany, satria fantatro fa tsy anarana ny ray, tsy anarana ny zanaka ary tsy anarana ny fanahymasina, saingy fantatro hoe inona io anaran'io. Noho izany dia manao batisa anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a. Amen. Marina izany. Ankehitriny izany dia tahaka anareo namaky tantaram-pitiavana ray fotsiny. Ary nareo izany ilay boky farany an'ny Matio ampahany farany amin'ny Matio. Raha naka tantaram-pitiavana ray nareo, sasany aminareo ramatoa, fantatro fa tsy manao an'izany nareo, azo antoka fa tsy hanao an'izany nareo. Tsia. Hitanareo? Fa raha nanao nareo fony anareo mpanota ray, hitanareo naka an'ilay tantaranareo tao amin'ny fantatrareo foninareo zazavavy antitra kely ray ka nanao an'io tantara io ary nanao hoe Jaona sy Maria dia niaina sambatra taty aoriana. Izy Jaona sy Maria. Ankehitriny fomba tokana ihany no afantaranareo hoe izy Jaona sy Maria. Izany dia miverina any amin'ny fiandohan'ilay boky ka mamaky azy. Marina ve izany? Eny, noho izany ao amin'ny farany boky Matio ilay 5 farany izay nilazany Jesosy hoe komandianinareo ampianary ny firenena rehetra manao batisa azy ireo amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahymasina, mampianatra azy ireo hitandrina an'izay rehetra nandidiko azy ireo. Ankehitriny raha tsy anarana ny ray ary tsy anarana ny zanaka ary tsy anarana ny fanahymasina dia tsaratsara kokoa no miverina any amin'ny fiandohan'ilay boky. Hitanareo? Ankehitriny raha miverina any amin'ny fiandohan'ilay boky sika nitoky voalohany Matio dia hitatsika io. Tiako fotsiny amin'ny antiky sarisary eto ity satria mety misy olona eto izay mbola tsy nahita an'izany mihitsy. Dinio ity, ity lay ray, ity lay zanaka ary ity lay fanahymasina. Ankehitriny dinio tsara, ray, zanaka, fanahymasina. Izany nolazain'i Jesosy tao amin'ny Matio 20:29. Marina ve izany? Ray, zanaka, fanahymasina. Ankehitriny izy ity, ray. Enory kilasy, ray, fanahymasina, zanaka. Ankehitriny izy ity, fanahymasina. Izy ity, zanaka. Eny ary. Ankehitriny ity no rain'izy? Jesosy Kristy. Marina ve izany? Ankehitriny Matio 20:28. Ndao vakitsika izany. Aka an'ilay tantaram-pitiavana isika ankehitriny ka hita hoe toninona ny vakiny. Ho hitantsika hoe izy ity olona ity izay avy izay nolazainy hoe mandehana manao batisa azy ireo amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahymasina. Eny ary, ankehitriny ny 1 Matio dia manomboka amin'ireo firazanana. Ny bokyny firazanan'i Jesosy Kristy, ilay zanak'i Davida, ny zanak'i Abrahama. I Abrahama niteraka ny Isaka, Isaka nanana ny Jakôba, ary manohy sy manohy ary manohy mandrapatongany eo amin'ny 5:18. Anketini itanareo mandroso nareo eto hatrany amin'ny 17 ary ny taranaka rehetra nanomboka tamin'ny Abrahama hatrany amin'ny Davida dia taranaka 70 ary nanomboka tamin'ny Davida hatrany amin'ny nifindrana tany Babilona taranaka 70 ary ny fifindrana tany Babilona hatramin'ny Kristy dia taranaka 70. Ankehitriny ny nahaterahan'i Jesosy Kristy dia toy izao: rehefa nanaiky ho fofombadiny Josefa Mary reniny, mamaky aoriako ve nareo? Eno tsara. Rehefa nanaiky ho fofombadiny Josefa Mary reniny dia hita izy niaraka tamin'ny talohan'ny kiambanan'izy ireo, dia hita izy fa niaraka tamin'ny zanakaray avy tamin'andriamanitra ilayray. Takan'izany ve ny vakin'io? Hita fa niaraka tamin'ny zanakaray avy tamin'inona? Eny, hevitra fa nilaza ny olona ray hoe ity no ray. Ankehitriny raha olona anankiray ny fanahymasina ary olona ray hafa ny ray amin'izay fotoan'izay dia nanana ray anankiroa izy, inona no azonareo? Zaza sary ray. Oh, ianareo izy nanao fahatsoana fotsiny izy ireo ka nanao print diso ray teo. Eny ary. Ary Josefa vadiny, satria lehilahy marina ray tsy ary tsy teanao azo ohatra mpahabe maso ray, dia nieritreritra ny ametraka azy mangingina. Fa raha mbola nieritreritran'ireo zavatraireo izy, indro ny anjelon'ny tompony seteo amin'ny tamin'nofo nanao hoe: ry Josefa zanak'i Davidy, aza matahotra ny akany Maria vadinao, fa izay ao an-kibony dia avy amin'ny ny vavan'ny vavolombelona roa na telo no ka norenana mafy ny teny rehetra. Hitanareo? Aha, ny fanahymasina ny rainy. Eny, hoy izy hoe Andriamanitra ny rainy. Ankehitriny raha olona roa samihafa izy ireo, dia iza ny rainy? Hitanareo hoe aizany misy ny tenanareo? Mampiantona ny tenanareo vonony atsasadrivotra mihitsy nareo. Hitanareo? Ankehitriny tokony ilaza nareo fa ny fanahymasina dia Andriamanitra izy tenany. Izany ny fanahymasina izay Andriamanitra. Ankehitriny manana anankiroa nareo, ankehitriny raha tokony ho telo. Eny ary. Eny ary, andininy fa raika amby roapolo. Izay ao an-kibony, iza ny nametraka? Iza ilay anankiray izay nametraka ny tao anatiny? Fanahymasina. Eny ary, ka hiteraka zazalahy izy, ary ianao dia hiantso ny anarany, anarana hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Izany rehetra izany dia natao, ankehitriny izany rehetra izany dia natao mba hatanteraka an'izay nitenenin'ny tompo tamin'ny alalan'ny mpaminany nanao hoe: indro itoejazany virijiny ka hiteraka zazalahy, ary izy ireo hiantso ny anarany hoe Imanoela, izany hoe raha adika Andriamanitra miaraka amintsika. Iza no anarany? Ankehitriny izy Jaona sy Maria izay niaina sambatra taty aoriana. Iza no anarany rainy, zanakary ny fanahymasina? Rehefa teraka teto an-tany Jesosy, dia izy ny Kristy ilay tompo tamin'ny famorana azy 8 andro taty aoriana, dia nomenyny reniny azy ny anarana, ary ny rainy nanome azy ny anarana hoe Jesosy. Izy ny Jesosy Kristy ilay Jesosy Kristy tompo arak'izany. Tompo izy. Rehefa teraka izy, dia izy ny Kristy ilay tompo. Ary avy eo, rehefa nandray ny anarany izy hoe Jesosy, dia izany nanao azy hoe Jesosy Kristy ilay tompo. Izany marina tokoa ny voambara tamin'ny Petera. Fantany hoe izy Jaona sy Maria rehefa nilaza izy hoe mandehana manao batisa amin'ny anarany ray zanaka fanahymasina. Noho izany afaka ho voambara izany, satria fantatry Jesosy fa i Petera dia nanana ny fanomezam-pahasoavan'ny fanambarana. Fantany satria efa voambara tamin'ny alalan'ny fanahymasina tany ambony izany. Ary rehefa hitan'Andriamanitra fa afaka mandray an'ireo fanambarana avy any ambony io lehilahy io, dia afaka mahatoky an'io lehilahy io izy manao zavatra miaraka aminy. Rehefa voambara aminy izany, satria hoy izy hoe tsy misy olona afaka manambara an'izany afa-tsy ny rainy. Andriamanitra no anankiray tokana izay afaka manambara an'izany, ary fantany fa i Petera tao dia nifandray tamin'ny fanahy. Noho izany izy fantatry Petera ilay fanambarana, ary avy eo dia nandeha niakatra tany izy, ka hoy izy hoe: mibebary eo ka tao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny famelana ny fahotanareo. Ankehitriny andro vitsy talohany io mihitsy dia niteny tamin'ny Petera Jesosy ilay fotoana ray ihany izay nitenenany taminy hoe: iza ilay fanambarana hoe eo ambonin'ity vatolampy ity no hanorenako ny fiangonako ka ny vavadin'ny elo tsy haresy azy? Ary lazaiko fa ianao ny Petera ka omeko anao rehefa nalahidy. Oh, reo fanalahidy ny fanjakana! Omeko anao rehefa nalahidy. Ninninona fatoranao etỳ-tany dia ho fatorako izany any an-danitra. Izay vahanao etỳ-tany dia ho vahako any an-danitra. Avy eo tamin'ny andron'ny Pantekosta, tamin'ny fanokanana an'ilay fiangonana 100 andro tao aoriany nilazany Jesosy hoe mandehana manao batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka ary fanahymasina, dia fantatry Petera tamin'ny alalan'ny fanambarana ara-panahy fa tsy misy izany karazana anarany izany hoe ray zanaka fanahymasina. Eny, tsy nisy olo-kafa nieritreritra izany talohan'ny taona katôlika. Ary ny olona rehetra izay natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka ary fanamasina dia vita batisa tamin'ny finoana katolika tokoa, marin' izany fa tsy tamin'ny batisa kristiana. Nisy ny sisana namborana. Ankehitriny tamin'ny andron'ny pantekosta dia fenon'ny fanamasina izy rehetra ka niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nihetsika toyny hoe mamo izy ireo, ary mamo izy ireo, mamo midivay vaovao, ilay divay vaovao izay avy tany an-danitra, avy tany Kanana any ambony. Ary rehefa niorakoraka sy nihikiky izy rehetra ka nihetsika toyny hoe mamo izy ireo sy ny sisa, dia nitsangana teo afovoan'izy ireo Petera ka niteny tamin'izy ireo hoe tsy mamo izy ireo, fa izy ireo dia izao ny lazainy mpaminany fa iseho andatsaka ny fanahiny izy. Ary ankehitriny izy ireo hoy izy ireo hoe ry lehilahy sy rahalahy, inona no azonay atao? Ry lehilahy sy rahalahy, inona no azonay atao? Zany ilay fanontaniana. Ahoana no azonay an'izany? Iza no manana an'ireo fanalahidy? Avy eto ry Simona, enao no manana an'ireo fanalahidy? Sotony avy eo mivalahanao izy ireo, ary inona no lazainao? Sarovy ankehitriny hoy Jesosy Kristy hoe raha fatoranao zany eto tany dia ho fatorako zany any an-danitra, raha vahanao zany eto tany dia ho vahako zany any an-danitra. Ary raha andriamanitra izy dia tsy maintsy hiazona ny teniny izy. Ankehitriny ianareo pirehetra katolika, aseho ihany famelanareo fahotana. Nyteny tamiko mipirehitra katolika iray ndray mandeha, hoy izy, tsy nilaza ve Jesosy hoe nafahotany iza na iza no avelanareo dia avela amin'izy ireo zany? Ia hoe nilazana zany izy. Nafahotany iza na iza no azononareo dia hotazonona amin'izy ireo zany? Ia, zany hoe na iza avelanareo dia voavely izy ireo, na iza tsy avelanareo dia tsy avela izy ireo. Ia hoe zany marina tokoa ny voalazany. Hoy izy hoe noho izany dia tsy nomeny Kristy ho an'ny fiangonany ve, ary sika ny fiangonany ny fahefana hamela fahotany eto tany? Nomeny tokoa. Hoy ahoe ankehitriny raha hamela azy ireo amin'ny fomba ray azy amelany azy ireo nareo dia andeha hiaraka aminareo a? Ia, hoy aho hoe ahoana ny namelany azy ireo? Niteny tamin'izy ireo izy ireo hoe mandehana manaova neuvaine na zavatra iray na ilay fomba ataonareo? Sia tompoko, hoy Petera hoe mibeba. Amen. Io ilay fanalahidy mibeba ny tsirairay avy aminareo areo ka tao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny famelana ny fahotanareo, ary avy eo nareo dia andray ny fanomezan'ny fanahymasina. Ilay fanalahidy dia nanao hoe klik teto tany, ary nanao hoe klik tany an-danitra. Zany ilay izy. Zany no antony rehefa niona tamin'ny sasany Paoly izay efa vita batisa tamin'ny alalan'ilay lehilahy ray ihany izay nanao batisa an'i Jesosy, dia hoy izy hoe efa nraisinareo ve ny fanahymasina fononareo voanino? Hoy izy ireo hoe tsy fantatray na misy ny fanahymasina? Hoy izy hoe ho amin'inona? Raiso ny teny grika nareo nanao hoe ahoana no nanaovana batisa anareo? Hoy izy ireo hoe any jaona? Hoy izy tsy eto tsony izany, efa nikatona ny lanitra. Tsy maintsy manatony nareo aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Noho izany dia nandrehan' izany izy ireo ka naverana atao batisa indray tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary rehefa natao izy ireo dia nametraka ny tanany teo amin'izy ireo Paoly, tonga teo amin'izy ireo fanahymasina, niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy naminahany izy ireo. O rahalahy, zany ny fiverenana any amin'ny fiandohana. Marina tokoa zany. Zany ilay varavarana mivoa izay napetraka eto mihitsy. Ary geografia dia marina izany ireo hazavan'ny arivo. Ary ny soratra tsirairay ao amin'ny baiboly dia mitarika mankeo amin'izany mihitsy. Afaka mitsangana eto mandritry ny ora maro sika, ary manana 5:30 minitra amboniny a, ary eo amin'ny fanazavana 5:30 samihafa atao eto. Ary raha tsy vitantsika dia alaitsika izy ireo maraina, raha tsy vitantsika izy ireo zao arivo izao. Eny ary. Ankehitriny, eny ary. Ary tsy misy olona manidy azy satria manana herikely ianao ka niazona ny teniko. Eny ary. Ary tsy nandany anarako. Eo no azahoantsika azy. Tsy nandany anarako. Efa voamarany anarana nanalavitra n'ilay anaram-piangonana sardisitra anay maty, ary niditra tao amin'ilay fiangonana velona. Ankehitriny dia ndao alaintsika ny 5:5. Ankehitriny andinika isika ankehitriny ho tonga eo amin'ny zavatra ray izay tena mampidosika.
Behold, I will make them of the synagogue of Satan.
Indro anaiko reo avy ao amin'ny sinagoga ny satana izay milaza fa jiosy nefa tsy isy fa mandainga. Indro ataoko tonga izy ireo ka ekoako eo anoloan'ny tongotra ao, ary ahafantatra fa zah efa ti anao. Eo no misy alina tsara iray feno eo mihitsy. Dinio, inona izy ireo ankehitriny? Reo izay nyresahany, izay nahitany anarany taorian'ity fotoana rehetra ity eto, niditra tao amin'ilay varavarana mivoa, Jesosy Kristy nanana ny teniny fiainana, efa feno ny fanahymasina. Ary ankehitriny dia hoy izy hoe misy ireo eo anivonao izay ao amin'ny sinagoga ny satana. Ankehitriny rahalahiko, raha tianareo fotsiny ny iverina any amin'ny Pergamosy ao amin'ny Apokalipsy 2:13 ray minitra fotsiny, ary mamelany eo aminareo eto hoe inona marina tokoa izany ny anaram-piangonana. Fantatro ireo asanao sy izay honenanao dia eo amin'izay misy ny sezany satana. Eo ianareo izao ti lodikianina ty na ny tiako lazaina dia ity taom-piangonana nikolaity ity izay nanaovan'izy ireo anaram-piangonana. Ary dinio mba hanehona fa fiangonana ray izy ireo, sinagoga ray, fiangonana ray, fiangonan'ny anaram-piangonana ray. Orala, ny sinagoga ny satana. Noho izany ireo asan'ny anaram-piangonana dia avy amin'ny devoly. Tsy ireo kristianina ankehitriny tsarovy. Kristianina izy ireo saingy ilay anaram-piangonana izy tenany. Eny ary, ankehitriny efa voamarika reo ve fa hoy izy hoe enao de manana an'ireo eo anivonao zay milaza fa izy ireo de jiosy nefa hitanao fa mpandainga izy ireo. Ankehitriny tsarovy lay anjely lehibe. Ankehitriny iza no iresahany? Ty fiangonana farany ity, ty varavarana mivoy eo anelanelan'ireo fiangonana anankiroa ity.
Now let's go to Romans 2:29 and see what a Jew is.
Ankehitriny nampianarin'iza ilay taom-piangonana voalohany Paoly. Ankehitriny dao sika andeha eo amin'ny Romanina 2:25 ka hita hoe inona ny jiosy ray mba hanananareo antoka hahafantatra fa izany tsy ny fisainako manokana mikasika an'izany le izy. Romanina 2:25 an'ny Romanina.
All right, here we are.
Eny ary eto sika izao. Fa izy de jiosy ray de izay ao anaty, ary ny famorana de avy amin'ny fo ary avy amin'ny fanahy fa tsy amin'ny soratra. Ny fiderana an'ireny dia de tsy avy amin'olona fa avy amin'Andriamanitra. Inona ny inona jiosy ray? Kristianina feno'ny fanahy, fanahy masina. Fantatro fa eto anao taorian' io taonany fanamasinan'io izay milaza fa izy ireo de manana ny fanamasina. Saingy izy nilaza an'izany, za tsy nilaza mihitsy. Nilaza izy ireo fa nanana ny fanamasina tsy nanana an'ireo famantarana nanaraka, saingy hoy izy hoe mpandainga izy ireo. Zao famantarana zao no hanaraka an'ireo izay mino. Tsy afaka hanao azy andainga. O rahalahy, zany de mana jamba anareo atrany atrany. Hitanareo? O adray. Za de indro aka azy ireo avao amin'ny sinagoga ny satana zay milaza fa jiosy izy ireo, zay milaza fa izy ireo de kristianina feno ny fanahy. Milaza lay sinagoga lay rafim-pandaminana, alaiko ireo zay milaza fa izy ireo de manana ny fanahy masina, ary ndrehetra de mandrafitra nandrafitra eo. Tsy mbona manana ny fanambarana akory azy izy ireo. Hitanareo? Eny ary, milaza ireo zay milaza fa jiosy izy ireo hoe kristianina, nefa tsy izy fa mandainga. Indro ataoko izy ireo ho tonga sy akohoko eo anoloan'ny tongotra ao, ary hahafantatra fa zah efa ti anao. Eto mihitsy ny tsy maintsy nahatapakatapaka an'ilay izy teo amiko tao amin'ny afatry ny maraina. Zany de ilay Virginie natory teo mihitsy. Afaka mahita an'izany ve nareo? Oviana nisy zany tamin'ny andro farany. O, rehefa nivoaka izy ireo. Eto no misy an'ireo. Hitanareo? Noamarinina tamin'ny finoana izy ireo, noamasinina, noamarinina tamin'ny alalan'ny afatry Lutera, noamasinina tamin'ny alalan'ny eto, saingy diso an'ilay varavarana ny vo. Hitanareo ve le izy? Noamarinina tamin'ny finoana, tamin'ny alalan'ny Lutera, noamasinina tamin'ny alalan'ny taonany Wesley. Maro amin'ireo nazariana sarbidy, mpivahiny fahamasinana, metodista wesleyana sy ny sisa, izy rehetra ireo de miaina fiainana ray tsara, madio, noamasinina, ary mihevitra fa manana ny fanahy masina. Nefa mandre olona ray miteny fiteny tsy fantatra na zavatra ray de iome azy izy ireo, aneso azy ka anao hoe avy amin'ny devoly zany. Rahalahy, nanisy tompoka sy ny fanamelohana anareo nareo rehefa nanao an'izany. Niteny ratsy ny fanahy masina nareo zay tsy azo avela. Eno inareo hoe nikambana amin'ilay fiangonana voalohany zay tsy ahoako na fiangonana firy no ikambana anareo. Tsy misy idiran'izany amin'ny tenin'Andriamanitra fa aza manaisotra na manampy. Mariny izany ireo sinagoga ny satana. Manantena fa tsy mandratra anareo. Za alako mihitsy no miresaka tahaka an'izany, saingy misy zavatra ao anatiko manosika anao an'izany. Tsy fantatro hoe nahoana ny manao an'izany. Fantatrareo fa tsy tiako ny manao an'izany. Mahatsapa ho matsikaiky mihitsy rehefa milaza an'izany, kanefa tsy maintsy lazaiko ilay izy. Misy zavatra aho manao ahilaza an'ilay izy. Alako foana ny mandratra anareo vehivavy. Za mahatsapa tena. Mety mitomany ny vehivavy raika mahatsapa ho matsiravina mihitsy. Za alako mihitsy ny mandratra anareo vehivavy, saingy misy zavatra aho manao anao an'ilay izy. Hitanareo? Vehivavy ratsy fitondrantena tena iray. Ory lehilahy, tsy afaka mahatateny zany fotsiny aho, satria misy zavatra ao anaty manao anao an'ilay izy. Ny fanahy masina ary mijery eto amin'ny teny eto, amieritreritra hoe tompo raha diso a de aseho ihany zany. Aza mamela anao an'izany mba handeha tahaka an'izany fotsiny. Ny olona tsy, iza tsy tiako ny olona, fantatrao fa tia Aza mamela andrata niza niza ande mant fanta trofa tste anu anzania. Famtsanga na fana masana kamanoe mitsangane om titenti zanuneo zanuna tsara miche om titenti de uyawe yen tu praisan yenon sakaja kutsara indinda yenon ana kray tukana yenon tena sakaja kuzayende ana kray tukana zaya na piare fanasti fiananti nu izande itsangana meraka mno miche am zay fton zay tump inti autung. Si te andrata aza disfan raya aza fadre fa mandrata nando raf pandanina na sensisa talua na fatara kuzavata mkiasika zanta ania lu mfiaina kureta defa nandrata na zanya tini ino zan mits zan nuantun tini raketa kutam zan ari eni ari so tandremant nuni azu na na alaf tan zan indu anaikiruwe wafam sinagugan satana zaim laza fa iziro defen fana nefa ti iz fa mandain Arzano azere utunga ya kuwa kia wanlon tung chao. Sitsaruna relele virgin nature fanfuis, anketin tsaru vina ni antsunaz, nisfurtam nizron vokan baitzen anpapakat. Marnave zan, ndim deendi nanana surka tau natan fanilu. Firma fantarwe ina dikan surka umpaibuli, fana... Ankehitriny tsy afaka nilaza ny anankiray ve tsy nohamasininareo ary zatsy nohamasinina izy rehetra ny tsirairay avy tamin'izy ireo ny rehetra nohamasinina fa nidimy ny tena endry mba hahazo ny fahendreniny fanambarana mba hatakatra n'io varavaran'io hitanareo mba ho fenony fanahy nanana soloka izy ireo tao amin'ny faniriny fa ireo hafa tsy nanana soloka ary rehefa ny fo izy ireo nahoana indro izy ireo fa nanatona azy ireo nanao o omeo sasatsasany amin'ny fanahymasinareo a soloka omeo sasatsasany hoy izy ireo ia miala tsiny ravavy ampy hoan'ny tenako fotsiny no ananako azo antoka fa tsy manana hotehirizina noho izany ary raha mbola hoy izy hoe mandehana mivavaka mafy ary raha mbola lasa izy ireo mba hitady sasatsasany de tonga ny mpapakatra ary nihitra tao amin'ny sakafo arivanympanambady izy ireo fa izy ireo de tavela tany velany zay andalovan'izy ireo an'ilay vanimpotoany fahorimbe any jinikely fotsiny andininy vitsivitsy ambony no hitanareo fa mandeha avy atrany eo amin'ilay vanimpotoany fahorimbe izy ireo danareo ankehitriny ilay natory alaitsika zany amin'ny maraina ia mino a fa ho tsaratsara kely kokoa raha hiandrin'izany sika satria ho tonga eto sika ankehitriny saiky eo amin'ny fotoana mihitsy eny ary hamaranana ankehitriny ndao sika hijery indro za de hitan'izy ireo fa mpandaingy izy ireo hoe tsy manana ny fanahy masina izy ireo zavatra kely anankiray fotsiny eto azafady raha mbola miaraka sika rehetra jodasy iskariota araka nylazaiko maleriva de zanaky ny fahaverezana hoy ny baiboly hoe teraka ho zanaky ny fahaverezana izy noho izany izy rehefa ary jesosy kristy de teraka ho zanak'andriamanitra noho izany de andriamanitra no nipetraka tao amin'i kristy marina ve zany ny satana no nipetraka tao amin'i jodasy raha izy ny zanak'andriamanitra teraka ho zanak'andriamanitra lay zanak'andriamanitra nitsofoka amin'izay fotoan'izay de teraka ho zanaky ny fahaverezany satana izy ny lay nitsofoka ny zanaky ny fahaverezana satana ny devoly ankehitriny raha mahamariky nareo de nanakambana ny tenany tamin'i jesosy izy ary lasa isan'izy ireo hitanareo ankehitriny ny antony nanaovany an'izany de ny anao an'io famitahany io mba hahafahany hiditra ao amin'ity fiangonany ity amin'izao amin'izao ankehitriny hoy jesosy hoe avy amin'ny satana ireo sinagoga reo oadray nanaitra ve zany sinagoga ny satana izy ireo zany ny jodasy miambo kristianina ray inona ilay zavatra lehibe an'ny jodasy ny vola ny fisotonana goavana indrindra an'ireo zavatra betsaka ireo amin'izao an'izao de ny vola tsy ireo ny assemblé de dieu manorina trano be enina tapitra isadolary eto nefa mampianatra fa ho tonga eno eo ny tompo o miantona ao amin'ireo trano eva mba hanapoaka antsika ireo bomba nefa manorina trano be enina tapitra isadolary o adray eny manan-karena ary tsy manana ilaina andray an'izany sika raha pitsoriva ankehitriny raha sitraky ny tompo mario eto ankehitriny o jereo hoe goavana toy ny ahony ireo fiangonanareo raha fampandaminana goavanaireo manambatra ny volana izy ireo ary o mamindrafo lasa mpanapitra isa fotsiny izy ireo manana toebola mihitsy aza fikambanana mpampindram-bola eo anivin'izy ireo sy ny zavatra rehetra mampindrana vola sy ny sisa ireo fiangonana rahalahy tsy toy ny apôstôlika zany amiko hoy petera hoe tsy manana vola fotsy volamena fa zay ananako omeo ah zany ka lay vo ny volanareo rehetra mariny zany tsy manana vola fotsy volamena fa zay ananako nomeko anao amin'ny anaran'i jesosy kristy zany nananany fanambarana an'izany omeko anao amin'ny anaran'i jesosy kristy mitsanganaka mandehana eny ary ankehitriny de hitatsika eto fa izy ireo de sinagoga ny satana ankehitriny ahoana ny nahafahan'izy ireo izany ankehitriny jodasy rehefa tonga izy jereo ankehitriny saiky tamin'ny fotoana nahatongavan'i jesosy teo amin'ny sehitra mihitsy no nahatongavan'ny jodasy teo amin'ny sehitra vo marika reo ve zany Ary saiky tamin'ny fotoana nialan'i Jesosy teo amin'ny sehatra mihitsy no nialan'ny Jodasy teo amin'ny sehatra. Saiky tamin'ny fotoana niverenan'ny fanahymasina indray teo amin'ny sehatra mihitsy no niverenan'i Jodasy teo amin'ny sehatra. Fanahin'ny antikristy mba hiasa sy ireo zanaky ny tsy fankatoavana ihany koa tsy mihevitra amin'ny baiboly fa mihevitra n'ilay anaram-piangonana. Hitanareo, ary nanao azy ireny ho sinagoga ray izy ireo, ary hoy Jesosy eto hoe zany ny sinagoga ny Satana. Taiza nipetraka tao amin'ity taona eto ity? Ahoana ny nanombohany teto? Tamin'ny alalan'ny rafim-pandaminana ray. Zany ilay zavatra ray ihany izay nataony zany eto, ny sinagoga ny Satana. Azonareo ve ilay izy? Ilay sinagoga ny Satana hoy izy izay milaza fa fenon'ny fanahymasina izy ireo. Ankehitriny ahoana ny nahafahan'izy ireo nilazan'izany? Jodasy rehefa tonga ny teto tany izy dia niona tamin'i Jesosy. Nanao fiekena anankiray hoe mpino ray an'i Jesosy izy ary lasa mpitambola, nitondra ny vola rehetra. Marina ve zany? Fantatrareo rehetra zany. Ankehitriny raha nino an'i Jesosy Kristy izy dia nanaiky ampisandohana ny fanamarinana. Marina ve zany? Ao amin'ny Romanina toko fahadimy andinin'ny voalohany ko amin'izany satria efa no hamarinina tamin'ny finoana. Marina zany. Eny ary. Ankehitriny avy eo dia zavatra ray hafa ao amin'ny Masina Jaona toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Nanamasina azy ireo tamin'ny fahamarinana Jesosy. Hoy izy hoe niteninao ny fahamarinana ary izy niteny. Dia nomeny hery izy ireo hanoatra an'ireo fanahy maloto mba hivoaka hanao asam-panasitranana sy andreo ka devoly ary hanao andreo karazana fahagagana rehetra. Ary rehefa niverina izy ireo niaraka tamin'izy ireo Jodasy, dinio ankehitriny ry Nazariana metodista hoe Sileana, niverina ny faly ary faly tafahoatra ka nideran'Andriamanitra sy nikika satria nanaiky azy ireo ny devoly. Dia hoy Jesosy hoe aza mifaly satria manaiky anareo ny devoly, fa mifalia satria voasoratra ao am-bokyn'ny fiainana ny anaranareo. Ary tsarovy fa isan'izy ireo Jodasy. Hitanareo afaka namitaka n'ilay fiangonana avy hatrany tao amin'izany izy. Nivelatra mihitsy izy tao amin'ireo laharan'ireo fantatrareo, saingy rehefa tonga teo amin'ny pantekosta ilay izy dia nasehoany ny lokony. Izany marina tokoa no nataony tao amin'ilay voalohany tao amin'ilay fiangonana metodista sy izay nataony tao amin'ilay fiangonana loterana sy izay nataony tao amin'ilay fiangonana nazariana ary tao amin'ireo fiangonan'Andriamanitra sy izy ireo. Tonga hatrany amin'ny fanamasinana mihitsy. Rehefa tonga teo amin'ny batisan'ny fanamasina ilay izy mba hitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra sy anana famantarana sy fahagagana dia nomelohan'izy ireo izany. Andeha any amin'ny lanany fanasitranana avy amin'Andriamanitra ho anareo izy ireo. Azo antoka nanao koa Jodasy. Hitanareo, saingy rehefa misy maro ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra eo amin'ny lalan'izy ireo amin'izao andro izao rahalahy, nitsangana mandritry ny adiny roa ka manao hoe ho may ny vokatrareo raha tsy manome azy ireo $50 isan-karivonareo ny tsirairay, ary io karazan-javatra rehetra io devoly zany. Azo antoka fa izany meno ny fanasanana avy amin'Andriamanitra amin'ny foko rehetra, fa io karazan-javatra io dia avy amin'ny devoly tanteraka, avy amin'ny devoly io. Tsy ahoakina firy no azonareo atao na mbola firy Jodasy dia namoaka devoly ihany koa. Hoy Jesosy hoe maro no anatinao amin'izany andro izany ianao hoe tompotompo izany, tsy efa namoaka devoly tamin'ny anaranao ve ary nanao asa lehibe? Hoy izy hoe raha nanao nareo dia tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'izany a, melamiko nareo mpanao meloka tsy nahafantatra anareo a. Azo antoka. Oh rahalahy, entiny vavady ary tery ny lalana fa ho vitso no ahita azy. Miresaka mikasika n'io vitso io isika satria ao amin'ny taona farany isika izay isy vitso fotsiny. Raiso izany azafady rahalahy. Aza mihevitra fa mitsangany eto a, aleko rahoa za de hoa de afaka anao maromaritra iraisana amin'ny tena koa ka anao hoe ndao raisintsika ny assemblée de dieu na ietsika ray hikambana amin'izy ireo fotsiny sika de andeha hiaraka amin'izy ireo. Fa o rahalahy, lozako raha manao an'izany a, lozako. Mahafantatra tsaratsara kokoa noho izany a, andefa any amin'ny elo Andriamanitra noho ny fanaovana karazan-javatra tahaka an'izany. Eny tompoko. Raha manana anankiray a, tsy maintsy manisy tombo-kasehany filazako amin'ny fiainako a, tsy maintsy anisy tombo-kasehany zany mihitsy a zay ihany, satria misy zavatra atao anatiko tsy afaka manao an'izany ho aninoninona eto amin'izao tontolo izao a. Fantatro fa izany ny fahamarinana ary tsy maintsy manohana an'izay fahamarinana ka ny baiboly no manohana an'izany. Manohatra an'izany ny rafim-pandaminana, saingy ny baiboly no milaza fa mariny zany, aoka ny tenin'olo olainga fa ny aho mariny. Izany ny fahamarinana, zany lay izy mijanona amin'izany fotsiny. Manao an'ireo ny sinagoga ny Satana. Eny ary, ka ho fantatra izy ireo ho tonga eo an-tongotrao ary hahafantatra fa izaho efa tianao, satria ianao efa nitandrina an'ireo teniny faharetako dia izaho koa hiaro anao amin'ny ora ny fakapanahy. Jinio ankehitriny mba hanehoana fa ity dia tsy ny taona metodista ny resahako, kanefa ilay fampitangenany izany. Jereo vonina ny hainy ve nareo ny olona rehetra? Eny ho tsara ankehitriny. satria ianao efa nitandrina ny teniny faharetako, dia izaho kosa hiaro anao io sisana namorana kely io amin'ny oran'ny fankapanahy izay ho tonga eo amin'ny toerana ray ny fiangonana, izay tsy maintsy avotery anareo hiditra ao amin'ny rafim-pandaminana io na ho ianareo, dia tsy maintsy anana an'izany nareo rahalahy. Izay ihany, na anareo ho lasa voarafitra, na andray ny mariky ny bibidi, na anareo andrafitra an'izany, na hiditra ao amin'ilay anaram-piangonana izay ho lasa mariky ny bibidi tokoa, satria fanoliana iray izany. Hitanareo? Ho tonga eo amin'ny izay ho tonga eo amin'izao tontolo rehetra izao mba hizaha toetra an'ireo izay monina ambonin'ny tany. Indro ahafaingana tany mafy izay anananao mba tsisy ho lahaka ny satroponahitra. Ankehitriny, ity fankapanahy lehibe ity, ilay oran'ny fankapanahy izay ho tonga mba hizaha toetra an'izao tontolo rehetra izao, dia makao amin'ny fahoriam-be. Ho hitantsika izany afaka minitra vitsy fotsiny, manohy makao amin'ny fahoriam-be, ary ny fahoriam-be dia tsy tonga tamin'ny androny Wesley. Noho izany, dia ao amin'ny taona inona no misy antsika? Inona io varavarana mipetraka eo aloha io? Izany dia ho anelanelan'ilay Wesley izay androson'ny fiangonana izao ankehitriny izao, ary efa ao makany amin'ilay taona ny lodiky. Fa ity toerana kely eto ity mihitsy, tao anatin'ireo 5-70 taona farany, dia efa varavarana mivony petraka teo anatrehan'ny olona mihitsy mba hidirana mba haka an'ilay sisana namboran'Andriamanitra ary anisy tompo-kase azy. Ary izy ireo dia anohy akao amin'ilay matimatika andoa azy ireo avao amin'ny vavany izy ho anfoezina ny asa ary miakatra ilay fiangonana, ary indro mihitra ilay hetsika antikristy ho an'ny fandravana. Tanteraka mihitsy mifanaraka amin'ny baiboly manontolo manerana mihitsy. Eny ary, ankehitriny, ary eto ihany koa ny fisehoan'ilay virijinina natory. Eto ny manaprofo fa ilay farany amin'ireo taom-piangonana dia mandeha hatrany amin'ilay ampahany voalohan'ny pantekosta, satria manohy miditra ao amin'ilay fahoriam-be lehibe izy ireo izay ho tonga ao amin'ny izay tsy tonga tao amin'ny taonany Wesley. Andinin'ny faraika ambin'ny folo, eny ary, satroponahitra fiainana iray. Ny hoy ny andinin'ny faraika ambin'ny folo hoe indro afaingana, ino aingana mihitsy aorinty ankehitriny. Hitanareo, indro a tany mafy izay anananao tehirizo izany mba tsisy olo lahaka ny satroponahitra ao. Inona ny satroponahitra? Inona ny satroponahitra? Izany dia satroponahitra dia midika finareo dia manana tany iray, mpanjaka iray nareo raha asiana satroponahitra. Hitanareo? Ary zanak'Andriamanitra isika rehefa nasiana satroponahitra tamin'ny fiainana mandrakizay, ary ny tanyntsika dia ny tany manao anareo mpisorona sy mpanjaka ho an'Andriamanitra. Marina ve izany? Noho izany dia eo nareo izao. Ary eo amin'ilay Jerosalema vaovao dia ahoana fa ireo mpanjaka an-tany aza dia mitondra ny voninahiny makao amin'ilay tanàna any? Oh, mahafinaritra izany. Ndao raha te handray an'izany nareo, hitanareo, tahaka ny mamiratra fotsiny, tahaka ny kitana ireo satroponahitra. Ary Daniela 8:13 dia manome famaritana lehibe goavana any izany raha tianareo ny andray noty an'izany. Angamba haka fotoana mandritry minitra vitsy fotsiny isika andraisana an'izany. Ndao raisintsika Daniela izay lazainy eto ao amin'ny 8:12 Daniela. Eny ary, ndao sika nomboka amin'ny voalohany 8:12. Ary amin'izany andro izany Mikaela dia hitanareo, fantatrareo hoe izy izany, dia hitsangana ilay andrin-dehibe izay mitsangana ho an'ny zanaky ny vahoakanao. Ary isy andro fahoriana iray, ino izany? Ao ariany ity mihitsy fahoriam-be izay tsy nisy takazo mihitsy hatramin'izay nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro izany. Ary amin'izany andro izany dia ho afaka ny vahoakanao ny tsirairay avy izay hita voasoratra ho amin'ny boky. Ary maro amin'ireo izay matory eo amin'ny vovoky ny tany no hifoka ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ilay satroponahitra, ary ny sasany ho amin'ny enatra sy latsa mandrakizay. Ary izay endry dia mirapiratra tahaka ny famirapiratry ny kitana, ary izay manerina ny maro amin'ny fahamarinana dia tahaka ny kitana mandrakizay sy mandrakizay. Rahalahy, io ny satroponahitra reo, ilay satroponahitra be voninahitra ny fiainana mandrakizay, ny satroponahitry ny fiainana mandrakizay. Andiny ny faharoambifolo, aingana mihitsy alohany sika ary heveriko fa hialeto sika orienty ankehitriny. Izay maharesy dia ataoko andro iray ao amin'ny tempolin'ny Andriamanitra. Ankehitriny, andalovantsika tena aingana mihitsy ity satria efa nihoatra 5 minitra. Fa afaka mahatory kely nareo amin'ny maraina sa tsy izany? Mama, avelao izy atory. Nareo mifo tsara mihitsy fa ipapa dia somary sarotra mifo. Fa avelao mihitsy izy atory kely fotsiny. Mivoan tena moramora, ataovy ny kafe, ninoninona ataony, dia ho falifaly tsara izy. Zay maresy dia toko andray ao amin'ny tepolo ny Andriamanitra. O, ndao alaitsika teny amin'ny teny zany mandritra ny ray minitra fotsiny. Aritra miaraka amiko hatramin'izany ve nareo kely fotsiny? Fantatro fa mafana ny andro ary fantarareo fa mafana ihany koa neto. Saingy ndao jerentsika. Zany dia anao ny izy zay maresy dia toko andray ao amin'ny tepolo ny Andriamanitra. Andry. Ny andry na ny fanorenana, fanorenana ao amin'ny tepoly an'ilay trano na ilay tranon'Andriamanitra, ny tepoly ny Andriamanitra na ny trano an'Andriamanitra. Zany dia andry ray ilay fanorenana. Ireo dia ireo izay nandray ny teny izay reny izy ireo ao amin'ny andininy fahavalo ka niverina nankany amin'ny fanorenana. Ndao alaintsika ankehitriny ny Efesiana toko faharoa andininy fahasivy ambin'ny folo ao amin'ny fiangonan'ny Efesosy. Fantatrareo tsy maintsy miverina ao amin'ny Efesosy nareo izany ilay fiandohana. Marina ve izany? Eny ary ndao sika hiverina ao Efesosy izay nisy an'i Paoly ilay fiangonana izay naoriny ary ndao jerentsika ankehitriny hoe aiza any misy antsika. Eny ary ny fiangonana Efesosy. Ndao sika hiverina ankehitriny ka hita hoe inona io fanorenana tany oriana tany io ka hita izay nolazainy Paoly mikasika ny fanorenana tao amin'io tao am-piangonana voalohany io tany. Ankehitriny dia miresaka amin'ireo Efesiana izy. Noho izany ankehitriny dia tsy vahinona mpivahiny intsony ianareo fa tompo tany miaraka amin'ireo olomasina sady ankonan'Andriamanitra. Ary voorona teo ambonin'ny fanorenan'ny Loterana sa ny isan'ny Batista. Ankehitriny andraso mikorotana tanteraka sady izany. Fa voorona teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany Jesosy Kristy izy tena ny vato fehizoro. Ny zavatra rehetra dia niditra teo amin'ilay varavarana Jesosy, ary izay maharesy dia ataoko andry ray izy amin'ny teny hafa ampahan'ilay fanorenana. Inona no omeko azy? Ametraka amin'ny fotom-pampianaran'ny apôstôly sy ny mpaminany hatrany eo voalohany ao aminy a, ary anome azy ny fanambarana. Inona no lazainy mpaminany mikasika azy? Izy ny mpanolo-tsaina, andry ny fiadanana, Andriamanitra mahery, ray mandrakizay. Izany no lazainy izy ireo, ireo mpaminany, ireo apôstôly. Ary izay maharesy an'ireo sinagoga ny satana rehetra ireo, hiazona ny tena no afaka ka hijery mahitsy mankany amin'ilay vavahady dia ataoko andry ray izy. Apetraka ao anatin'ny fanorenany teniko io izy ary eo amin'ny tranon'ny Andriamanitra. Dray apetraka ao anatin'io andry eo io mihitsy izy, ao anatin'io fanorenana izay hipetrahanareo io mihitsy ao amin'ny teny. Amena, tiako izany rahalahy, tsara izany. Mety mihetsika mahatsika ka za saingy mahatsapa ho tsara. Eny ary.
Make him a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out.
Anao azo izay maresy, anao azo andray ao amin'ny tepolon'ny Andriamanitra ka tsy hiala intsony izy. Inona izany? Raha andray izy dia tsy hiala intsony. Izy no hampakarina. Marina izany. Tahaka ny nananany taonan'i Efesosy, tahaka ny nampianarin'i Paoly azy ireo ao amin'ny asa. Ankehitriny andraso ray minitra raha ho lasa andray nareo. Nanana soratra ray hafa teto izay tiako omena anareo alohan'ny hatongavantsika eo amin'ilay hampakarina. Ankehitriny raha ho lasa andray izy dia hiverina any amin'ny Efesosy nareo, hiverina any amin'ilay taona izay nisy an'i Paoly nareo. Ary Paoly ilay anjelin'i Efesosy izay fiandohan'ny fiangonana ny fanorenana dia nampianatra azy ireo hoe raha natao batisa tamin'ny fomba hafa izy ireo akoatra ny anaran'i Jesosy Kristy dia tsy maintsy averina atao batisa. Marina izany. Asa toko fasivy na toko fadimy andiny fasivy ambin'ny folo na toko fasivy ambin'ny folo andiny fahadimy raha ny marina. Ao amin'ny Galatiana toko voalohany andiny fahavalo izy hoe raha anjely iray no mampianatra zavatra hafa dia aoka izy ho voahozina. Izy ireo ihany koa no ampakarina tao amin'ilay tepoly. Ankehitriny dia ndao sika andeha ao amin'ny apokalipsy ny toko fahafito ahita raha izy ireo no ampakarina. Ny toko fahafito ny apokalipsy. Ankehitriny izany dia mety za miresaka sika eto an'ilay sisana namboran'ny Israely ny efatra arivo amby efatra alina amin'ny ray hetsy sy ny sisa. Fa ndao sika andinihana an'izany kely fotsiny ka hidiny eto amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Atao hoe fivoriana pantekotista iray ilay izy tany. Ity dia ireo olona izay hitanareo? Eny, anomboka sika eto amin'ny andininy fahasivy satria ny voalohany dia ho an'ny Israely ary nisy efatra arivo amby efatra alina amin'ny ray hetsy tamin'izy ireo vo izy tompo-kase izay ho raisintsika rahapitso. Ary tao arian'ireo dia hitako fa indro olona betsaka izay tsy azo ny olona isaina. Ankehitriny tsarovo manomboka amin'ny andiny fahaefatra hatramin'ny fahavalo dia Israely, izany hoe ireo ionoka mimpiambina ny tepoly. Hitanareo, alaintsika izany amin'ny maraina raha sitrako ny tompo. Aketin manisy tompo kase izy eo reo foko rombi folo reta. Any fokon'i Joda nanisy tompo kase rombi folo izy. Robena nanisy tompo kase rombi folo izy. Any Gada nanisy tompo kase rombi folo izy. Slef sy Zebulona ary Benjamina rombi folo. Ary foko firy no misy ao Israely? Eny firy ny rombi folo ampitomboana rombi folo? Efatra arivo amby efatrany lamba rehetra. Ary izy ireo dia zanak'i Israely avokoa, fantatry Jaona izy ireo ny tsirairay avy. Jiosy ray izy. Tao arin' izany indro maro anisa zay tsy azon'ny olona isaina, indro tonga ny jentilista avy amin'ny firenena rehetra, fokom-pirenena, fiteny nitsangana teo anatrehy an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry, ny akanjo tamin'ny akanjo fotsy ary sampany fi ny teny an-tanany. Izany dia ireo olona mahanitra tany oriana tany izay maty ka ireo liona ny mihinana azy ireo sy ny zavatra hafa rehetra ho anty filazantsara ny fanahymasina izay mitohy mitete raha ity. Analinaliny tamin'ireo ankizy kely no niaraka tamin'ny lohan'ny tapaka teny an-dalambe sy ny zavatra hafa rehetra nitsangana teo izy ireo, nanao akanjo fotsy ary sampandry fi ny teny an-tanany. O adray! Ary niantso tamin'ny feo mahery izy ireo nanao hoe ny famonjenana eo an'Andriamantsika izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy hoanin'ny zanak'ondry. Ny famonjenana eo an'Andriamantsika izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana hoanin'ny zanak'ondry. Ary ireo anjely rehetra dia nitsangana nanodidina ny seza fiandrianana sy ireo loholona ary ireo zava-manana na efatra niakohaka teo amin'ny niakohaka tamin'ny tavany teo anoloan'ny seza fiandrianana ka nivavaka tamin'Andriamanitra. Enoy raha tsy mihevitra nareo fa fivoriana pantekotista raiky. Nanao hoe amen, saotra, voninahitra, fahendrena, fisaorana, haja, hery, fahirezana ny eo an'Andriamantsika, mandrakizay, mandrakizay, amen. Tony hoe nanana lasy mpivoriana ray izy ireo teo sady zany? Ny anankiray tamin'ireo loholona de namaly nanontany aho hoe na nanao tamiko hoe iza moa ireo zay miakanjo akanjo fotsy ireo ary avitaiza izy ireo? Ankehitriny Jiosy ray ianao, fantatra ao ireo foko roambin'ny folo rehetra. Ankehitriny iza moa ireo? Avitaiza izy ireo? Manao akanjo fotsy izy ireo? Avitaiza izy ireo? Tsy ilay fokon'ny Benjamina sy ireo hafa? Iza moa retoetireto? Ary Jaona dia tena hoya taminy hoe tompoko ianao no mahalala zany no nahazo aho za hitanareo. Dia ho izy tamiko hoe ireo dia izay tonga avy tamin'ny fahoriana lehibe ary nanasany akanjo sy nanao azy ireny ho fotsy tamin'ny raha ny zanak'ondry. Satria noho izany izy ireo dia eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ao anatin'ny trano ary dia anompo azy andro manalina ao anatin'ny tempoly. Ary izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana dia olona miaraka amin'izy ireo. Tony hoe nona kely izy ireo sady zany? Tsy onona intsony izy ireo. Voninahitra, nangetaheta intsony izy ireo. Na tsy amiratra eo amin'izy ireo ny masoandro intsony na ny hafanana. Fa ny zanak'ondry izay eo afovoan'ny seza fiandrianana no hamahana azy ireo sy hitarika azy ireo amin'ny loha ranonrano. Ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Io izy, io ny ampakarina. O adray, tsara taretony ny ahoana, ny ampakarina. Ndao sika hijery izay nolazainy eto ankehitriny mba hananantsika antoka fa tsy diso an'izany sika ankehitriny. Ny faharoamby folo, izay maharesy dia ho andro iray eo amin'ny tempolon'Andriamanitra ary dia tsy hivoaka intsony. Mitsangana eo miaraka amin'ny mpapakatra ny ampakarina. Raha afaka nana fotoana sika andraisana an'izay no raisiko izany dia ho an'ilay boky eo. Tao amin'ny apokalipsy nanao hoe ny mpanjaka ny tany rehetra dia nitondra ny anjany nankao. Izany dia tahaka ny ao amin'ny tandindona ny fokon'ny levy sy ny sisa rehetra tamin'izy ireo dia nandoha ny ampafolokarena taminy. Hitanareo, nanomboka tamin'ny voalombolana iray hatrany amin'ny ray hafa. Sabata iray mankany amin'ny ray hafa dia nandeha niakatra hivavaka izy ireo ho andro ray toninona izany. Eny ary izany dia ndao jerentsika tsy hivoaka intsony. Eny ary, andro iray eo amin'ny tempolin'ny Andriamanitro ary hosoratako eo amin'ny anaran'ny Andriamanitro. Ankehitriny iza no anaran'Andriamanitra? Jesosy. Raha te handray noty an'izany nareo miatara kely sika. Jesosy hoy ny Efesiana toko fahatelo andiny fahadimy ambin'ny folo hoe any an-danitra sy eto an-tany ny rehetra dia antsoina hoe Jesosy. Hitanareo? Eny ary. Eny ary, ankehitriny eny ary, sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitro dia ilay Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra. Apetraka hoe ho aminy. Raha mahitinareo izany dia ilay anarana ray ihany daholo tokony efa ho azonareo izany. Hitanareo, apetraka hoe ho aminy anaran'ny tanànan'Andriamanitra. Ny tanàna mandroso izy ka manao hoe de lay Jerosalema vaovao. Hitanareo, lay Jerosalema vaovao, apetraka ho aminy lay Jerosalema vaovao. Ankehitriny ny ampakarina na ilay fiangonana no Jerosalema vaovao. Firy mahafantatra an'izany? Ilay fiangonana izy tenany no Jerosalema vaovao. Mino izany ve nareo? Nao porofontsika mihitsy izany. Apokalipsy 12:10 heveriko fa izay le izy. Io no ilaiko. Eny ary, ndao jerentsika eto mba hahafahantsika maneho aminareo. Hoy ny Baiboly hoe zaho toetra ny zavatra rehetra. Hitanareo? Ankehitriny Apokalipsy 12:10. Enoy mihitsy ity, ity enoy ity raha tianareo nahita hoe ino io tanàna vaovao azy anaran'Andriamanitra io. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao any, fa lay lanitra voalohany sy ny tany voalohany de efa lasa ary ny ranomasina tsy nisy intsony. Ary za Jaona de nahita ny tanàna masina lay Jerosalema vaovao nidina avy tamin'Andriamanitra tany an-danitra, voaomana tahaka ny ampakariny efa niaingo ho an'ny vandiny. Lay fiangonana vaovao vaovao de lay fiangonana jentilisa ny ampakarina. Ny ampakarina de jentilisa ray, ary ny jentilisa no manana ny anarany. Nahaka vahoaka ray avy tamin'ny jentilisa noho ny anarany izy. Mino an'izany ve nareo? Raha tsy mino an'izany nareo de mamadio amin'ny asa 15:14 de jereo. Asa 15:14 raha tianareo ny amadika eo amin'izany. Ray segondra fotsiny ary sika de avy eo nareo de asa ny 15:14 mino aho fa ho hitantsika izany. Ankehitriny efa saika vonona ny amarana mihitsy sika. Asa 15:14. Ary tao aoriana izany de niazona ny fahanginana izy ireo. Namaly Jakoba nanao hoe lehilahy sy rahalahy, enoy ary aho. Simeon efa nanambara hoe toy ny ahoana ny namangian'Andriamanitra ny jentilisa tamin'ny voalohany mba haka vahoaka ray avy amin'izy ireo ho an'ny anarany. Eny ary io izy. Ankehitriny de heveriko fa efa saiky tena akaiky ny farana amin'izany zao. Ary ankehitriny de amaransika amin'ny filazana fa izy io. Ary hosoratako eo amin'ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra. Zany de le ray ihany daholo. Jesosy, 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 ary nivady tamin'i Jesosy ny ampakarina manao azy ho ramatoa Jesosy sy ny sisa. Hitanareo? Misy vehivavy tena tsara tarehy ato amin'ity tranobe ity zao arivo zao. Tena tsara tarehy saingy misy anankiray amin'izy ireo zay aho. Mitondra ny anarako izy. Mana tena fa azonareo zany. Mitondra ny anarako izy. Mitoy izany koa ny ampakariny. Eny ary. Izany de anoratra eo amin'ny anaran'Andriamanitra de lay Jerosalema vaovao zay midina, na ny tanànan'Andriamanitra de Jerosalema vaovao zay tonga midina avy amin'Andriamanitra avy any an-danitra tamin'Andriamanitra. Ary hosoratako eo amin'ny anarako vaovao. Tsaratsara kokoa any mamela an'izany ipetraka tsara sa tsy zany? Eny ary, Mario izy tokany zany. Ankehitriny raha iverina any amin'ny Apokalipsy 12:17 ray minitra fotsiny nareo hijery an'izany mihitsy, indray ray segondra fotsiny. Izay manatsofina aoka izy iaino izay lazainy ny fanahy amin'ireo fiangonana, ho any izay maharesy dia avelako hihinana ny manamiafina, ary omeko vato fotsy iray izy, ary ao amin'ny vato fotsy dia misy anaram-baovao voasoratra izay tsy misy olona mahafantatra afa-tsy izay mandray azy. Tsy tianareo ve izy? Tsy mahafinaritra ve izy? Tiko izy. Tiko izy, sa tintia mialo izy, kany vi tini famonjeko teo amin'ny azonka. Fantatrareo tiako ny mihira ho amin'ny fanahy oriny fivoriana izay hananareo any fandratsanana sy ny rehetra io. Ary nareo, toy ny ahoana no itiavako miditra ho amin'ny fanahy araka izany? Ny teny. Hitanareo milatsaka ny teny ankehitriny. Ankehitriny zavatra tokana ilainy dia ny hamandona iray. Hitanareo fiderana sasatsasany, avy eo dia manomboka amin'ny tombo izy. Hitanareo? Tsy tianareo ve izy? Ndao sika hanangana an-tanantsika ka hirana izany. Tiko izy. Tiko izy, sa tintia mialo izy, Kan vi dini famunje ku tewanya zun kalvari. Ndao futsin sika nondrika ny lohantsika tanao hoe ray tianay ianao, tianay ianao, otony ahoana no hitiavana ianao. Misaotra anao fotsiny zay tena betsaka tompo. Ony ny fon'olombelonay mahatra de tsy afaka aneo an'izay tsapanay ao anatinay, satria toy ny ahoana no nanasanao anay tao amin'ny rahanao manokana. Vahiny izay tompo, izay nitian'ireo zavatra zao tontolo zao zay, ary zay de tena nikorotana teo tao anatin'ireo zavatra zao tontolo zao. Fanidiny ianao noho ny fahasoavanao ka nanatsotra an'ireo tananao sarobidy masina nakao amin'ireo fotaky ny fahotana zay nisy anay, namokanay, nifidy anay, nanasanay, nanadio anay, nametraka fanahy vaovao tao anatinay, ka nametraka ny fitiavanay teo amin'ireo zavatra ny ambony. Toy ny ahoana no hitiavanay ianao tompo? Ao amin'ity taona voafitaky ity izay tsy misy nininina hafa eto amin'izao tontolo izao tavela ho anay tompo, tsy misy nininina tavela ho an'izao tontolo izao. Zany de eo amin'ny andro farany zany, mahita amin'ny alalan'ny baiboly zay, lasa ny taona tsirairay ao amin'ny faran'izay ankehitriny mandositra aingana, tsy ho ela de ho tonga Jesosy. O Andriamanitra reto ny fonay, aza mamelanay hipetraka tsara. Mieritreritra inona no ho nataony masindapaoly malaza raha teto izy zao arivo zao ka ho nahitan'ireo zavatra arak'izay maizy azy ireo? Ahoana fa izy io lehilahy io ho nataon'izy ireo tao am-ponjy izy alohany misandratr'andro? Ho teto izy nyteny tamin'ireo olona mba ho vonona amin'ny fiavian'ny tompo. Ao amin'ity ora faranyity tompo de misy marary maro, satria indro ireo mosara sy fangatahana mipetraka eto. Mivavaka mba hanasitrananao ny tsirairay avy amin'izy ireo ray. Fantatray fa izany de ampahanyray amin'ny asam-panomponao zay porofonao tsy azo lavina ho ny fahamarinana rehefa matarana manaraka ny mpino. Avy teo amin'ny vatany Paoly nitondran'izy ireo an'ireo mosara sy aron'akanjo ka nalefana kany amin'ny marary, ary nivoaka teo amin'izy ireo ny fanahy maloto ka sitran'izy ireo, satria de nino an'ilay Andriamanitra velona ny olona. Ekeo ndray izany zao arivo zao ray, raha mametraka azy ireo eo aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary ankehitriny tompo, mivavaka mba handraisanao ny fanahinay eo an-tananao. Sasao izahay, pasoa izahay, satria izao ny voalaza fa ianao dia ho avy ho an'ny fiangonana iray tsy misy pentina na fiketronana. Aoka ilay vy mahamay an'ny fanahy masina anery mihitsy an'ireo fiketronana rehetra hiala aminay, ary antona ho vonona ho an'ny fiavian'ny zanak'olona izahay. Ankehitriny ray, mivavaka izahay mba hitoetra eo aminay ireo fitahinao. Manompo miaraka aminay ray, manompo anao izahay, mitsangan'izay zao arivo zao ka manolotra ny fonay ho anao. Izahay.